Nistieden il-kulħadd biex ingħaqad miegħek talba tal-bidu fl-isem tal-Missier tal-Ben tal-Ispirtu Santu. Amen.
Għal l-istess kollox ta' għal il-moħna fil-ġest il-qalb l-Ispirtu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Nistieden għandek fis-smejt li taqbeż ismek tiġi saltat kif ikun qed titent kif is-semgħek dan fl-art.
Robżna ta' kuljum għadina llum u frenu bitna bħalma nafru matulin u daħħanniex fi tiġri biżgħar isna mid-dinja.
Sli Marik Marija bl-grazzja minni għal mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Għaddisa Marija mmalla tlaqajna timbini s-sew is-sija tagħna u tagħna.
Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien bidu s-sew dejjem għal dejjem fidejjem għamel. Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Grazzi wara nofsinhar tajjeb lil kulħadd nistaqsi jekk hawnx korrezzjonijiet għal minuti ta' l-aħħar seduta. Mela il-minuti qed jiġu konfermati. Ser inqiegħed ukoll fuq il-mejda tal-Kamra rapport bl-isem Follow-up Audit Reports by the National Audit Office 2026 Volume 1 maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fl-Ulju 2026 u li ġie preżentat lili fil-fatt ftit aktar kmieni matul il-ġurnata. Ser inqiegħed ukoll fuq il-mejda tal-Kamra tliet mistoqsijiet parlamentari, mistoqsija numru 3 li saret mill-Onorevoli Michael Piccinino dwar mistoqsijiet parlamentari mhux imwieġba matul l-14 il-leġislatura u mistoqsijiet numri 4 u 5 li saru mill-Onorevoli Graziella Attard Previ dwar is-servizz ta' child minding fil-Parlament. Il-kelma li nużaw child minding mhux child care. Hemm differenza spjegata fit-tweġibiet. Grazzi, naddu issa l-mistoqsijiet u nsejħ lill-Onorevoli Ivan Bartolo biex jagħmel il-mistoqsija numru 13 lill-Ministru għall-Ġustizzja, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni. L-Onorevoli Ivan Bartolo.
Warruf sar it-tajjeb lilek, Sur President u l-kull minnhom preżenti, domanda numru 13 lill-Ministru għall-Ġustizzja, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni dwar persuni ġodda li daħlu fid-dekasteru tiegħu minn Jannar l-hawn.
Mela, f'isem il-Ministru l-Onorevoli Grima se jwieġeb l-Onorevoli Ġew Etienne Abela, Ministru għat-Turizmu. Grazzi.
Grazzi, Mr. Speaker. Għan-nom tal-Ministru konċernat ninforma lill-Onorevoli Interpellant li talab biex l-informazzjoni tinġabar.
Grazzi, naddu għal mistoqsija supplementari. Skużali ma rajtekx. Mela, nseħ l-Onorevoli Beppe Fenekadami.
Tużmi biex titgħallem. Iva, ma nafx x'inhu raġuni għalfejn il-Ministru mhux qiegħed hawnhekk, però fil-assenza tal-Ministru nimmaġa nista' stanzi mistoqsija lilek. Iva Ministru ftit tal-ġimgħat ilu kellna sitwazzjoni surreali ġewwa l-qorti. Kellna maġistrat illi kienet kostretta illi tagħmel is-seduta tal-qorti litteralment fil-kurutur tal-qorti. X'ikellek maġistrat bil-qiegħda fuq bank. Waqt li n-nisa għaddej bil-maġem din il-maġistrat, is-seduta għaddejja. Allura l-mistoqsija tiegħi lill-Ministru tal-Ġustizzja li mhux qiegħed għaw pert nifhem li tirrappreżenta ħint, nitolbok jekk jogħġbok tgħidilna jekk il-Ministeru indagax biex jara x'ġara dakinhar biex kellna sitwazzjoni fejn kellek qexieren jekk hux mijiet ta' nies li kellhom il-każ tagħhom jinstema' ġol kurutur tal-qorti u tgħidilna wkoll jekk il-Ministeru ħax xi passi xi miżuri biex jassigura illi din il-sitwazzjoni jina naj surreali li kien hemm ġewwa l-qorti ma terrefetix ruha.
Onorevoli Fenekadami, jiena informat li l-Ministru huwa msifer u għalhekk qed iwieġeb il-Ministru l-Onorevoli Ġew Etienne Abela li nagħtih il-kelma.
Grazzi, Mr. Speaker, grazzi Onorevoli, jiena ċert li jekk qed tagħmel din il-mistoqsija bil-miktub lill-Ministru konċernat jagħtik risposta. Grazzi.
Mela, naddu għal mistoqsija numru 14, l-Onorevoli Ivan Bartolo jagħmel din il-mistoqsija lill-Ministru għall-Infrastruttura li pjanar ix-xogħol.
Domanda numru 14 lill-Ministru għall-Infrastruttura pjanar ix-xogħol dwar persuni ġodda li daħlu fid-dekasteru tiegħu minn Jannar l-hawn.
Mela, se jwieġeb il-Ministru l-Onorevoli Ġew Etienne Abela, informat ukoll lill-Ministru Jonathan Attart ukoll jinsab imsifer.
Grazie, Mr. Speaker. Grazie, onorevoli. Ninforma che il ministro concernat talab biex l'informazione tinġabar. Grazie.
Mistoqsija supplementari, l'onorevoli Ramona Attart.
Sur Ministru, nafu li bħalissa turizmu għaddej miex isew ġmielu u ikun hemm in-numri u naraw ukoll xi rapportaġġi ta' dawn in-numru. Allura saqt insaqsik x'inhi s-sitwazzjoni ta' kemuna, jekk m'hemmx jaħsib li jkun hemm xi capping ta' turisti u kif qed tiġi maniġjata biex fl-ewwel lok it-turisti
onorevoli Attar, permetti li kemm biex nisbet l-attenzjoni li il-mistoqsija mhix relatata mhux mal-Ministru konċernat imma mal-mistoqsija oriġinali li saret lill-Ministru ġenerali tal-Art. Fil-każ jiena nissuġġerixxi jekk m'hemmx mistoqsijiet supplementari fuq il-Ministeru tal-Onorevoli ġenerali tal-Art ngħaddu għall-mistoqsija successiva u tkun tista' tagħmel il-mistoqsija tiegħek f'dak il-moment. Grazzi. Mela, jekk m'hemmx mistoqsijiet supplementari fuq il-numru 14, ngħaddu għall-mistoqsija numru 15 u nerġa' nsejħ lill-Onorevoli Ivan Bartolo biex jagħmel il-mistoqsija tiegħu lill-Ministru għat-Turizmu.
Grazie, Sur President. Domanda numru 15 lill-Ministru għat-Turizmu dwar persuni ġodda li ħadmu fid-dekasteru tiegħu min Jannar ta' din is-sena.
Grazzi, inseħ l-Ministru ġewet jena bela.
Grazzi, Mr. Speaker, u grazzi, onorevoli. Onorevoli narfek illi din it-tweġi baħatina taf seduta oħra. Grazzi.
Mistoqsija supplementari l-onorevoli Ramon Attart.
Mhux se tkun sorpriża di. Mela kif kont qed ngħid, bħalissa il-perjodu tat-turizmu għaddej fi ġmielu, ningringrazzjaw l-Alla għalhekk, però rridu wkoll li fl-istess waqt li konna n-numri tat-turizmu, it-turisti li jiġu f'pajjiżna ikollhom esperjenza sabiħa ta' pajjiżna dik hija importanti biex jerġgħu jiġu. U fit-tieni lok irridu wkoll il-Maltin igawdu il-bajjiet tagħna. Allura nixtieq nistaqsi speċifikament dwar is-sitwazzjoni ta' kemuna, jekk m'hemmx ħsieb li jkun hemm xi capping, kemm jista' jkun hemm nies fuq kemuna u kif qed tiġi immaniġjata din is-sitwazzjoni.
Il-Ministru l-Onorevoli Ġew Etjena Bela.
Grazzi, Mr. Speaker, grazzi, onorevoli. Kemuna mingħajr dubju hija ġawra, hija parte mill-patrimonju naturali li aħna għandna u allura kien ta' importanza kbira illi tul dal-aħħar sena u ftit kien hemm ħafna diskussjoni għal strateġija sabiex min imur iżur din il-gżira ikollu esperjenza tajba kif qed tgħid tajjeb inti. Għal ħafna għexieren ta' snin kemuna speċi kienet post li mhuwiex regolat u huwa attrazzjoni kbira għal turisti illi jiġu f'pajjiżna, mhux bissa turisti, imma għal Maltin u għal Lawċin ukoll. U allura ħa nerġa' ngħid, jiena nixtieq nifraħ lid-Deputat Prim Ministru li fi żmien meta kien qed imexxi dan id-dekasteru ħal barri minn qrunu u bdejna naraw strateġija illi dan il-post ikun aktar regolat. Onorevoli semmejt il-capping u il-capping hija parti importanti mill-pjan mill-istrateġija għal kemuna. Nista' narrafkom illi bħalissa min imur iżur kemuna l-ewwel nett irid japplika għal slot. U l-slots huma imqasmin matul il-ġurnata fit-tlieta. Għandek l-slot ta' filgħodu, l-slot ta' wara nofsinhar u l-slot ta' filgħaxija. U capping diġà hemm, fil-fatt hemm capping ta' 4,000 persuna għal kull slot. Jiġifieri, jekk persuna tixtieq tmur kemuna filgħodu imma tibqa' hemm wara nofsinhar. Bis-sistema elettronika trid tapplika l-slot ta' filgħodu u tapplika wkoll għall-slot ta' wara nofsinhar. Il-persuni jiġu identifikati li għandhom l-slot permezz ta' wristband. U il-kulur ta' wristband jinbidel skont is-slot ta' matul il-ġurnata. Ġifieri, jekk jiena mort fil-għodum, marrit noqgħod hemm wara nofsinhar, imbagħad irrid nibdel il-kulur tar-risband ħalli ovvjament min hemm inkarigat biex jimmonitorja s-sitwazzjoni jkun jaf li jiena applikajt għal wara nofsinhar ukoll. Ovvjament dan l-applikazzjonijiet huma b'xejn. Jiġifieri capping diġà hemm ħanerġa' ngħid u sar ħafna diskussjoni diġà mal-stakeholders kollha ikkonċernati u l-capping ġi wara dawn id-diskussjonijiet u n-numru il-capping huwa ta' 4,000 persuna. Issa saret ħafna diskussjoni tul is-snin imma b'mod speċjali reċentament aħna dik l-istrateġija li bdiet tiġi imħadma tul dan l-aħħar xhur aħna beħsiebna nżommuha ma jfissirx li il-capping ta' 4,000 huwa xi magic number li bil-fors wieħed irid jibqa' miegħu, imma jiena bħala ministru inkarigat reċentament għal dan id-dekasteru naħseb li la darba dill-istrateġija ġiet impoġġija l-qudiem jiena naħseb li għandna niffollowjaw dill-istrateġija mhijiex xi ħaġa li wieħed ma jistax jirrevedi u allura jekk jinħass bħalissa jew jinħass il-qudiem li dan il-capping irid jiġi revedut, aħna m'għandna l-ebda problema bħala gvern li nerġgħu nitkellmu ma' l-stakeholders u jekk ikun hemm bżonn dan il-capping jitranġa, jinżel, jitla. Ovvjament aħna receptive għal din it-tip ta' diskussjoni.
Grazzi, nippruvaw nżommu it-tweġibiet ta' xejn waħda within 3 minutes, 4 minutes maximum għax hawn numru ta' mistoqsijiet. Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Ivan Castillo.
Grazzi, Sur President. Ministru, free speech tiegħek b'replika għall-speech tal-President, inti kont semmejt illi ħankomplu nżidu n-numri ta' turisti. Il-mistoqsija tiegħi lilek huwa. Illi bħala Ministru tal-Turizmu, għamiltu xi kapaċità stadi biex taraw l-influss addizzjonali ta' turisti li fejn tgħidu li ħażidu n-numri fuq dak li diġà hemm, x'kapaċità stadi hemm, x'effett ħajkun hemm fuq l-infrastruttura, jekk aħna mhix preparati għall-influss addizzjonali, jekk is-soft areas li għandna ħajkunux qed jiżdiedu, jekk il-ġbir tal-iskart hemm x'kollox in place biex jkun jista' jindirizza l-influss ta' turisti, eċetera, eċetera. Jien biex narek sarx istudju qabel ma għamilt statement li qed tgħid isma' aħna rridu nżidu issa illum il-ġurnata iżjed turisti. Jekk sax dal l-istudju, jekk dal l-istudju ix fidejk u jekk qiegħed fidejk jekk tista' tpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra.
Grazzi, nseħħ lill-Ministru l-Onorevoli Ġewwet Janabela.
Grazzi, Mr. Speaker, grazzi Onorevoli Castillo. Ikolli nikkoriġik daqsxejn. Jiena fid-diskors tiegħi qatt li n-numru ta' turisti li qed jiġu f'pajjiżna żied u żied sew fil-fatt. Użajt il-figura tal-fuq minn 4 miljon turist fis-sena. Ovvjament, pajjiżna Malta għawdex ilu għexieren ta' snin jipjana, jimbotta sabiex dan il-numru ta' turisti sena wara sena dejjem żdied. Nista nibda minn żmien l-indipendenza u nibqgħu sejrin. Punt kruċjali sabiex in-numru ta' turisti f'pajjiżna jiżdied kienet propjament il-formazzjoni ta' l-Air Malta. Imbagħad ovvjament daħlu low-cost airlines u n-numri dejjem jiżdiedu. Jiġifieri ejja ma noqogħdu daqsxejn attenti. Aħna dejjem pajjiżna dejjem xtaq li n-numru ta' turisti jiżdied. U hekk ġara, u hekk kien hemm bżonn. Jekk wieħed iħares lejn il-kapjanza tal-lukandi f'pajjiżna, wieħed qed jara li anke dak l-element ta' staġjonalità, x'jiġifieri dan, l-element fejn inti fix-shoulder months fix-xitwa fil-ħarifa, ħafna mill-lukandi f'pajjiżna kienu jalqu l-bibin tagħhom għaliex ma kienx ikun hawn biżejjed turisti, illum il-ġurnata dik hija xi ħaġa li kemm għadek tisma' biha. Iġifieri, Jekk aħna ridna li n-numri ta' turisti f'pajjiżna jiżdiedu, dik kienet mira li l-ħaqnija. Jiena fid-diskors tiegħi għad li la darba issa għandna dill-abbundanza ta' turizmu issa huwa l-waqt u l-gvern għandu din l-intenzjoni, għandu din il-viżjoni. Li la m'għadniex beggars, l-Ingliż jgħid beggars can't be choosers, la issa aħna dik il-fażi għaddejnija, morna oltre, issa importanti li nikkonsidraw u nafsu u nwettqu fuq il-kwalità. U hemmhekk il-mistoqsija tiegħek li qed titkellem fuq infrastruttura. Qed titkellem bażikament fuq esperjenza tajba għat-turisti u wieħed ma jridx jinsa kif għad fid-diskors tiegħi esperjenza tajba għaċ-ċittadin, għar-residenti tagħna. U għalhekk issa l-gvern li għandu rasu mistrieħa minn numru ta' turisti mill-kapjenza tal-lukandi, ristoranti, eċetera, eċetera, issa l-gvern jista' jiffoka fuq il-kwalità. Allura, issa we can choose u aħna dan li l-gvern issa ħajkun iġġudikat fuqu il-kwalità tat-turizmu f'pajjiżna, il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadin u r-resident ta' pajjiżna.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Tony Aġus De Celis.
Grazzi, Sur President. Ministru, bla dubju ta' xejn, it-turizmu huwa wieħed mill-iktar jew parti mill-iktar mutur importanti fl-ekonomija Maltija. U dan il-gvern dejjem kellu rekord li jipprova jinbotta l-qudiem dan is-settur għaliex permezz tiegħu kun qed jagħmel ħafna ġid lill-poplu Malti u għawċi. Naf li kull milek tliet ġimgħat, erba' ġimgħat f'din il-kariga, però f'dawn l-erba' ġimgħat x'kienet l-impressjoni tiegħek fejn aħna sejrin tajjeb, fejn tħoss li rridu nagħmlu iktar biex inkomplu nsaħħu dak is-settur partikolari. Grazzi.
Nseħħ il-Ministru l-Onorevoli Ġew Etjena Bela.
Grazie, Mr. Speaker, grazie onorevoli. L-ewwel impressjoni tiegħi kienet li turizmu f'pajjiżna tantu sejjer sew, semmi l-figura ta' il fuq minn 4 miljun turist jiġi f'pajjiżna li dan huwa settur li ħajmexxi waħdu f'ħafna mill-aspetti ta' dan is-settur li ovvjament għadni jiena u l-kollegi tiegħi għadna ġodda għalih. Naħsbu li hekk dak huwa l-każ. Li ovvjament wieħed issa jimmodera dak in-numru ma' kwalità, ma' esperjenza aħjar għal min jiġi jarana u għal min joqgħu bħalna. Dik hemmhekk huwa challenge u l-gvern jieħu dan challenge għax ħanerġa' ngħid issa. Għanna l-lussu għanna l-komfort li nistaw nażlu. Jiena tkellimt ma' diversi stakeholders, l-MHRA, l-Chamber tal-SMEs, tkellimt ma' l-kollegi Fawdex, il-Chamber of Commerce, il-Gozo Tourism Association. U nieħu pjaċir illi l-vizjoni tal-gvern li jażel issa turizmu ta' kwalità hija xxerjata, hija kondiviża mill-stakeholders kollha. U dan huwa importanti immens għax f'settur li huwa daqshekk sensittiv huwa importanti li kulħadd qed jaqra mill-istess loġiju, mill-istess ktieb. Ħankun onest li wieħed jaqgħad numri kbar ta' turisti ma' kwalità fil-bidu tidher xi ħaġa li hija diffiċli, tidher xi ħaġa li hija daunting, imma jiena naħseb li m'għandux ikun il-każ. Pajjiżna joffri ħafna f'dak li għandu x'jaqsam maż-sbuħija naturali, mal-kultura, mal-istorja, illum il-ġurnata gastronomija, illi aħna jekk inkunu għaqlejn biżejjed li nafsu fuq niċeċ, li nafu li ħajħallu ħafna frott, ħafna introjtu għal pajjiżna, aħna nistgħu immorru to the next level f'dan is-settur u ħanerġa' ngħid. L-stakeholders li tkellimt magħhom huma kollha tal-istess ħsieb. nati żewġ eżempji. L-MHRA, l-MHRA hija dik l-assoċjazzjoni tal-lukandiera u ristoranti illi huma jekk nista' nuża l-kelma huma ejja ngħidu hekk upper market, huma upmarket. Jiġifieri l-idea ta' l-MHRA hija konsonanti ma' dik tal-gvern. Jekk titkellem ma' ċember ta' l-SMEs hawnhekk qed nitkellmu fuq 7,000 assoċjazzjoni f'pajjiżna, business f'pajjiżna, li huma businesses pjuttost żgħar jew medji. L-istess idea għandhom, jiġifieri mill-kbir saż-żgħir, jekk nista' nuża din it-tip ta' analoġija, għandna l-istess viżjoni aħna bħala gvern u dawn l-assoċjazzjonijiet illi immorru għal prodott ta' kwalità. Ma jistax ikun li dan is-settur jaqleb mill-lum għal-għada minn settur fejn qed jattira kemm jista' jkun turisti għal settur li jattira biss turist ta' valur għoli. Dik mhijiex xi ħaġa li aħna rridu dak ix-xokk żgur li ma rridux, aħna rridu tranzizzjoni li ddum numru ta' snin żgur mhux forsi biex pajjiżna jieħu l-aħjar u jieħu dak.
Grazzi, għax għandna 6 mistoqsijiet oħra supplementari. L-Onorevoli Beppe Galia.
Biex inkompli fuq it-tema tal-carrying capacity, Ministru, aħna inti bil-gvern u anke l-lum ftaħarna bil-abbundanza ta' turizmu, n-numri li dejjem jikbru, u anki dwar l-Onorevoli kollega tkellmet dwar is-sitwazzjoni f'Kemuna, hemm carrying capacity ta' 4,000 u allura. Il-mistoqsija tiegħi jekk hemm xi tip ta' studji li jirrigwardaw il-carrying capacity ta' Malta u ta' Għawdex biex ma ħallux li s-sitwazzjoni diżastruża li kien hemm f'Kemuna sa ftit snin ilu narawha tirreplika ruha f'Għawdex eżempju anki allura l-mistoqsija tkun jekk hemm xi tip ta' studji dwar carrying capacity jew anki inti tkellem dwar transizzjoni jekk hemm xi studji dwar li ma niċeċ tridu tinvestu biex ikun hemm kwalità fit-turizmu.
Grazzi, nseħħ lill-Ministru l-Onorevoli Ġewwett Janabela.
Le, rigward studji dwar carrying capacity jiena m'iniex konxju li jew almenu ħadd ma tani studji dwar carrying capacity hija xi ħaġa ovvjament li tista' issir. Jiena ma tkellimx dwar carrying capacity. Jiena tkellimt dwar capping li l-awtoritajiet waslu għal dak il-capping wara diskussjonijiet, ampje diskussjonijiet wiesa ma l-stakeholders ikkonċernati. Saqsejtni dwar niċeċ u fil-diskors tiegħi b'risposta għad-diskors tal-President semmejt ftit eżempji. Ħadd ifhimna mal-ewwel għax inti għawċi bħali, niċċa li aħna nixtiequ li inkomplu ninvestu fija hija n-niċċa tad-diving. Id-diving speċjalment f'Għawdex huwa importanti b'mod strateġiku. Jekk nitkellmu fuq Malta u Għawdex però matul is-sena turisti li jiġu b'intenzjoni li jagħmlu diving f'pajjiżna ilaħqu tista' tgħid 150,000. Dan huwa numru sabiħ u nafu li huwa numru ta' turisti b'valur għoli immens. Fis-sena, jekk nista' nieħu eżempju, is-sena l-2024, uħan semmi dan din is-sena, għax il-figura qed niftakara offhand. It-turisti li ġew jiddajvjaw f'Malta u Għawdex ħallew f'pajjiżna 266 miljun euro. Da qed nitkellmu fuq sentejn ilu ta'. Jiġifieri dawn in-numri żgur lis-sena l-oħra żdiedu u ħajżdiedu din is-sena wkoll. Jiġifieri n-niċċa tad-diving f'pajjiżna hija b'saħħitha u dik hija niċċa ta' min li inkomplu nsaħħuha u x'nistgħu nagħmlu biex inkomplu nsaħħuha. U nista' ngħidilkom l-ewwel darba li qed nitkellem dwarha fil-pubbliku ma dal-erba' ġimgħat tant jiena ġejt konvint illi dan huwa settur li pajjiżna irrid ikompli jinvesti fih li wasal iż-żmien issa li pajjiżna ikollu awtorità li tirregola u tindokra dan, dan l-sport, din l-attività turistika. Ġifir qed nitkellmu fuq Diving Safety Authority li il-kollegi tiegħi minnaħħa tal-liġi, esperti fil-liġi, diġa qed naħdmu fuq abbozz li ovvjament irridu niddiskutu fil-Parlament. Li inti ikollok settur niċċa.
Għal għaddu għal mistoqsija supplementarja. L-Onorevoli Klinta Tsoppardi Flores.
Grazzi, Sur President. Xtaqt insaqsi lill-Ministru. Biex istituzzjoni bħal ITS huwa topik li ilin iktab dwaru. Tkun b'saħħitha fil-kamp edukattiv. Ovvjament trid ikolla għarfin saw akademiku biex tattira kemm studenti Maltin u kemm studenti barranin għal dak it-taħriġ. Tistanti, Ministru, tatina ftit informazzjoni ta' xinu jisir mod akademiku minn istituzzjonijiet ta' akkreditazzjoni f'dan u x'qed tagħmel l-ITS f'dan il-qasam hekk ma jimportax. Grazzi.
Grazzi, il-Ministru l-Onorevoli Ġewwa Tjena Bela.
L-ewwel nett ħanajt li l-ITS hija ovvjament istituzzjoni edukattiva li hija rikonoxxuta f'pajjiżna mill-awtorità li tirregola l-istituzzjonijiet edukattivi. Mhux biss, imma hija rikonoxxuta barra minn pajjiżna wkoll. Fil-fatt jeżisti campus ġewwa ċ-Ċina, ħafna mill-istudenti tagħna f'Malta li jiġu jitħarġu fl-ITS huma barranin, jeżisti wkoll campus żgħir ċkejken ġewwa Għawdex. L-ITS, biex inkompli ftit mal-mistoqsija ta' qabel, tinvolvi ruħha wkoll f'dak li huwa diving. U hekk għandu jkun. Għax dik ħanerġa' ngħid hija niċċa li aħna ħankomplu nimbuttaw fuqha. Inkluż il-campus ġewwa Għawdex stess fil-qala. L-ITS hija istituzzjoni li jixir ilha li kollha premises, li kollha sit li huwa modern, sit li ikompli iżid l-attrazzjoni li diġa għandna għal studenti. U għal dan elan aktar tard din is-sena ħankunu l-ewwel nett il-ġimgħa li ġejja l-ITS ħad tkun qed tħabbar l-istrateġija tagħha għal snin li ġejjin. Imma rigward sit strateġiku ħankunu qegħdin nitkellmu u nagħtu aktar informazzjoni aktar tard din is-sena. Tajdli bis-sejt li għanna bħalissa maħniġ għaddejjien fall-luqa, Iva għaddejjien jena zortu il-sejt u huwa sejt li huwa denju, pero naħseb il-koll naqblu illi għanna bżonn sejt li huwa kif diġat aktar modern sabiex l-istudenti tagħna ta' l-ITS li joffru servizz f'pajjiżna u servizz anke barra minn pajjiżna, maħna tagħna jimportana, is-servizzi li joffru l-gradwati mill-ITS huma servizzi li iwaslu biex l-introjtu ta' pajjiżna li fuq jiddependi s-soċjal, l-edukazzjoni, s-saħħa f'pajjiżna, aħna narfu li l-ITS hija istituzzjoni importantissima u ħanerġa' ngħid jixraq ilha sit li huwa aktar modern.
Grazzi ħafna, Ministru, il-ħin tal-mistoqsijiet għadda. Naddu s-salt 8 ta' karti u nsejjaħ lill-Ministru. Mela, nsejjaħ qabel xejn lid-Deputat Prim-Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onorevoli Ian Borch.
Grazzi, Mr. Speaker, qed fuq il-Medja tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 664.
Grazzi, nsejħ issa lill-Ministru għall-Gvern Lokali u Xogħlijiet Pubbliċi l-Onorevoli Alison Zirafa Ċivelli.
Grazzi, Mr. Speaker, inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 828. Fisem il-Ministru għall-Politika Soċjali u l-Familja inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra korrezzjoni għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari numru 48 li ngħatat fis-seduta tal-5 fis-seduta 5 ta' 30 ta' Ġunju tal-2023. Fisem il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra starijiet finanzjari għal-Kommissjoni għad-drittijiet tal-persuni b'disabilità għas-sena li għaddiet fil-wetu 30 ta' Diċembru 2025. Fisem il-Ministru għall-Edukazzjoni u Sport inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numri 540-578. Fisem il-Ministru għall-Enerġija, l-Ambjent u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 526 u l-Impact and Allocation Report tal-Korporazzjoni għas servizzi tal-ilma għas-sena 2025. Fisem il-Ministru għall-Finanzi inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra avviż legali numru 176 tal-2026, avviż legali numru 177 tal-2026, avviż legali numru 178 tal-2026, avviż legali numru 179 tal-2026. U fisem il-Ministru għall-Arti, il-Kultura u l-Wirt Nazzjonali inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 497.
Grazzi, ma jidrix li għaw aktar tgħid ta' karti, sqarriet ministerjali, mozzjonijiet. Mela, id-Deputat Prim Ministru biex jogħġbu jressa mozzjoni numru 23 kif tidher fuq l-aġenda fisem il-Ministru għall-Ekonomija, it-Teknoloġija u l-Proġetti Strateġiċi.
Grazzi, Mr. Speaker. Għan-nom tal-Ministru Silvio Schembri nipproponi l-ewwel qari ta' bosta liġi msejjaħ qatt sabiex jemenda l-att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-iskrinjar tal-investiment Diret Barrani, kapitlu 620.
Grazzi, mini sekonda, tis-sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija. Il-mistoqsija hija li l-abbozza li ġim sejjaħ qatt sabiex jemenda l-għad dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-iskrinjar tal-investiment Diret Barrani, kap 620, ikun moqri l-ewwel darba, dawk favur, dawk kontra, kontra? Le. Mela, il-mozzjoni għaddit nemkon, xek. Nemkon, tajjeb. Mela, nisrivan tal-Kamra kieġu bota taqra titolu.
Abbozz ta' liġi li emendallat dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-iskrinjar tal-investiment Diret Barrani.
Grazzi, nisġu issa għal-mozzjoni numru 17 kif tidher fuq l-aġenda u nseħħ lid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa l-Onorevoli Ian Borch.
Grazzi, Mr. Speaker, nipproponi li l-Kamra tapprova l-estimi ta' dħul u infieq tal-Awtorità dwar il-Protezzjoni ta' Embrijuni għas-sena finanzjarja mill-ewwel ta' Jannar 2026 sal 30 ta' Ġembru 2026 skont l-att dwar il-Protezzjoni ta' Embrijuni kapitlu 524.
Grazzi, mini sekonda, tis-sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, rimarki insejjaħ lid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa l-Onorevoli Ian Borch.
Grazzi, Mr. Speaker, illum kif għadni kif ressaqt allura l-mozzjoni illi referej talija se nkunu qed niddiskutu l-estimi finanzjarji u r-rapport annwali tal-Awtorità l-Protezzjoni ta' l-Embrijun. L-EPA hija awtorità pjuttost żgħira wieħed ieħu in-numru ta' ħaddiema illi taħdem fiskiet iżda li fuq kollox għandha impatt kbir fis-soċjetà Maltija. Huwa impatt kbir speċjalment meta hawnhekk qed naffaċċjaw ruħna ma' sitwazzjoni dejjem iktar għolja ta' rata ta' fertilità baxxa. Ir-rata ta' twelejti għal dawn l-aħħar 50 sena kemm globalment kif ukoll fl-Ewropa tonqos sena wara l-oħra u dan ukoll fl-isfond lin-nies qed jgħixu ħafna aktar u allura qed ikollna dipendenza akbar fuq l-ekonomija u s-servizzi pubbliċi tal-pajjiż. Ir-rata ta' fertilità naqset drastikament f'dawn l-aħħar 15-il sena u l-koll iridu nifmu l-riżultat li ntejbu u nollu din ir-rata ta' fertilità f'pajjiżna llum se nkunu qegħdin naraw jekk alla jrid il-frott tagħha fil-working age population minn 20-25 sena oħra. Studji juruna li l-infertilità hija problema mondjali li qed ukoll tistiet sena fuq oħra, rridu nkunu aktar konxi dwar x'inhuma l-fatturi li qed impattaw fuq is-saħħa riproduttiva tal-ġenituri, prospettivi tagħna. U allura dell-autorità għal protezzjoni tal-embrijun bħala r-regolatur, hawnhekk qed nitkellmu fuq ir-regolatur, importanti nagħmluha ċara. Hija r-regolatur tal-proċeduri tar-riproduzzjoni assistita f'Malta. Hija allura konxja ħafna mill-fatt illi l-average age ta' ġenituri prospettivi li kollhom it-tfal qed tiżdied konsiderevolment. Per eżempju, jekk qed jew fl-2006 informat illi l-average age fl-Ewropa ta' nisa illi weldu l-ewwel wild tagħhom kienet ta' 27 sena. Din ir-rata kważi 20 sena wara issa qabżet sew 30 sena. Tajjeb, ukoll inżommu f'moħħna kif madwar 17.5% tal-popolazzjoni adulta fil-pajjiż jew inkella wieħed minn kull 6 għandhom huma affettwati bis-sfida ta' infertilità. Dak ifisser li l fuq minn 25 miljun persuna fl-Ewropa fil-kontinent tagħna jiffaċċjaw sfidi ta' infertilità. U dawk ir-rati qed narawhom f'pajjiżna wkoll, aħna m'aħniex speċjali u dik it-trend qegħdin narawha f'pajjiżna wkoll. U huwa rifless ukoll fin-numri ta' proċeduri ta' riproduzzjoni medikament assistiti li qed isiru ġewwa pajjiżna. Fl-2013, meta beda jingħata s-servizz regola ġo pajjiżna, kellna miċ-ċiklu ta' IVF. U fl-aħħar sentejn, fl-2024 u fl-2025, l-awtorità rrappurtat il fuq minn 700 ċiklu f'kull sena, u ċoje 768 ċiklu fl-2024 u 774 ċiklu fl-2025. Li saru hawnhekk qed ngħidu kemm fis-settur pubbliku kif ukoll fis-settur privat. Qed issir ukoll hawnhekk referenza għal tabella numru 2 fir-rapport annwali rispettivi tal-awtorità, iż-żewġ rapporti taż-żewġ ta' sentejn rispettivi. Ta' min irrikonoxxu wkoll li l-gvern tal-ġurnata, gvern immexxi mill-Parti Laburista, dejjem kien favur l-IVF, konna ressaqna l-emendi kemm dawk tal-2018 kif ukoll dawk tal-2022 biex stajna nofru ħafna iktar servizzi kif ukoll iktar ġenituri prospettivi setgħu kollhom aċċess għas-servizz ta' riproduzzjoni medikament assistita illi jiġu offruti ġewwa pajjiżna. Mr. Speaker, ta' min ifakkar ukoll kif kien dan il-gvern fl-2018 illi biddel id-definizzjoni ta' ġenitur prospettiv. Kellna ċirkustanza fejn koppja eterosessuali biss kienet permissibbli fil-liġi tal-2012 fejn eventualment wara kellna emenda biex tirrifletti iżjed inklusività u allura ġenitur prospettiv tfisser kwalunkwe persuna rispettivament mill-ġeneru jew l-orjentazzjoni sessuali tagħha illi laħqet l-età maġġorenni u li hija riċevituri jew utent ta' proċedura ta' kreazzjoni assistita b'mod mediku. Din l-emenda koppji tal-istess sess u anke mara li mhijiex fir-relazzjoni allura ġew eligibbli illi jagħmlu il-proċess ta' l-IVF. Lura fl-2018, Mr. Speaker, żied ukoll il-massimu li tippermetti l-liġi ta' kemm jiġu fertilizzati oocytes. B'dawn l-emendi jingħataw ukoll opportunità lil kull embrijun li jiżviluppa u għalhekk iddaħħal l-friżar tal-embrijuni u l-adozzjoni tal-embrijuni. U permess l-emendi tal-2018 ġi introdotta għall-ewwel darba l-użu ta' gameti ta' terzi b'donazzjoni. U pjaċir, Mr. Speaker, nħabbar li permess ta' din il-miżura illi daħħalna dakinhar bħala gvern li fehem l-uġieħ ta' ġenituri prospettivi, mill-2018 sal-lum f'Malta twieldu 88 tarbija permezz ta' użu ta' gameti donati ta' terzi. U dawn it-trabi twieldu kemm bl-użu ta' donor sperm kif ukoll bl-użu ta' donor oocytes. U għetu għamsim tarbija fil-verità twildu wara l-proġeduri bluzu ta' donor spermu 30 wara l-proġeduri bluzu ta' donor oocytes. Kif ukoll kellek seba tetrabi illi twildu minn proġeduri li għamlu użu mit-tnejn illi huma għaliex iż-żewġ ġenituri kellhom dijanjosi ta' infertilità. Introduċejna wkoll il-miżura ta' leave addizzjonali għal kull ġenitur prospettiv illi jagħmel trattament riproduzzjoni assistita. Mitsija għal kull koppja għal kull ċiklu tal-IVF f'każ ta' koppja femminili tal-istess sess fejn waħda mill-ġenituri tipprovdi l-oocytes u l-oħra ġġorr terbija dan il-leaf jitla' għal 60 sija kull wieħed u allura 120 sija għal koppja. Minn barra hekk illum ġenituri li jaħdmu għal rasom u għaddejn minn trattament tal-IVF qed igawdu wkoll sa mitzija lif imħallas mill-gvern. F'Diċembru tas-sena l-oħra ħabbarna wkoll servizz ġdid fih dan l-NHS tagħna għal preservazzjoni tal-fertilità u din għall-adulti bejn 18 u 34 sena. Dan is-servizz se jitwettaq fih dan qafas legali robust u għegħin hawnhekk terġa' tidħol l-awtorità illi fuqha qed niddiskutu illum dawn l-estimi rapport ta' dħulhom fiq finanzjarju l-EPA. Dawn l-innovazzjonijiet mhux biss isaħħu s-servizzi tagħna, iżda wkoll isaħħu l-impenn li nkunu minn ta' qudiem f'soluzzjonijiet tas-saħħa riproduttiva li jkunu imma sikuri, etiċi u effettivi. Ta' min ifakkar kif dan il-gvern fl-ewwel miet jum tal-leġislatura li għaddiet konna daħħalna emendi fil-liġi tal-IVF lura fl-2012 u miegħu l-introduzzjoni tal-pre-genetic testing for monogenic diseases magħrufa ħajar bħala PGTM. Diġa għandna twelid ta' terbija waħda f'dak ir-rigward u kif erġajna wedna fl-ewwel miet jum ta' din il-leġislatura ser inkunu qegħdin naraw emendi illi wessaw il-lista ta' mart li għadlihom isir il-PGTM. Ovvjament se nkunu qegħdin inżidu dik il-lista sabiex aktar ġenituri jkunu jistgħu ikollhom lulied u se nagħmilha ċara ovvjament dak kollu illi jiddaħħal mhux ser ikun b'kapriċċ u jrid isegwi framework qafas legali kif sorveljat mill-istess awtorità. Rridu nirrikonoxxu wkoll u nkunu gburin illi Malta għamlet passi ta' ġgant. Issa jiena nifhem illi meta se ikun hemm nies illi għandhom l-esperjenza rispettiva tagħhom, nies illi għandhom ix-xewqat rispettivi tagħhom. Meta jisimgħu dan id-diskors, forsi jistennew li l-leġislatur illi dan il-Parlament ikun dejjem iżjed progressiv. Imma rridu wkoll nirrikonoxxu illi Malta għamlet passi ta' ġgant. F'daw l-aħħar 12 sena illi ilha toffri dan is-servizz laħqet livelli ħafna aktar ukoll minn ċertu pajjiżi oħrajn illi lhom joffru tali servizzi għexieren ta' snin u dan maħniex ngħidu aħna, ġifieri Malta ngħatat ċertifikat mill-European Atlas of Fertility Treatment Policies fejn tikkwalifika mal-aqwa pajjiżi fis-settur. U dan għaliex jintlaħqu numru mill-kriterji mitluba għal dak illi jissejjaħ il-Perfect Country Criteria for Assisted Reproduction for Access to Equitable, Safe and Efficient Fertility Treatments. Hemm numru ta' raġunijiet illi poġġi il-Malta f'pożizzjoni tajba. L-ewwel nett noffru leġiżlazzjoni dedikata għall-IVF. It-tieni jiġu trasferiti sa massimu ta' żewġ embrijuni. Inżommu Reġistru Nazzjonali għal proċeduri kollha illi isiru U allura li jsiru f'Malta kemm tal-ġenituri prospettivi kif ukoll tad-donaturi, tal-gameti. It-trattamenti f'Malta huma offruti lill-ġenituri prospettivi rispettivament mill-orjentazzjoni sessuali jew il-ġenur tagħhom. Punt ieħor li jpoġġi lil Malta situazzjoni pożittiva komparata ma' oħrajn huwa proprju li jsir rifużjoni tal-ispejjeż tal-mediċini kollha preskritti għall-proċeduri medikament assistiti illi jsiru fil-kliniċi Maltin u li huma licenzjati u reġistrati biex jagħmlu dawn l-istess proċeduri. Mill-ewwel ta' Jannar tal-2022 meta din il-miżura ġiet introdotta sal-lum tħallsu fil-fatt il-fuq minn 4 miljun euro u 600,000. Dan ifisser illi 2322 ġenitur prospettiv benefika minn din il-miżura. Nofru wkoll trasparenza, trasparenza fejn jidħol l-użu tad-donatur u allura it-tfal li huma mwilda bl-użu ta' kameti minn donaturi terzi, dawn jistgħu jaċċessaw l-identità tal-oriġini tagħhom meta jalqu l-età massima ta' 18-il sena. Nofru wkoll counseling b'xejn li jingħata support psikoloġiku kemm qabel waqt u wara trattamenti u bl-aħħar tibdil illi sar fil-liġi bl-emendi tal-2022 rajna kif għedt l-introduzzjoni tal-PGTM. Dawn it-tibdiliet dejjem saru u fil-waqt illi nżidu s-servizzi dejjem tajna priorità li kull embrijun jingħata protezzjoni u ċ-ċans ta' ħajja. Ta' dan Malta kellha klima anke ta' tifħik hemm il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll minn membri stati oħra informati li l-EPA mhux l-ewwel darba li ġiet ukoll mitkellma minn peers oħrajn Ewropej sabiex anke tassisti biex taqsam best practices ta' kif jaħdmu u joperaw. U Mr. Speaker, rapport annwali ta' ħidma tal-awtorità li qed niddiskutu juri wkoll biċ-ċar li l-ħidma bla waqfien ta' din l-awtorità, issa ovvjament hemm ukoll players oħra illi tajjeb mal-ħin nagħmel referenza għalihom illi grazzi għax-xogħol tal-awtorità u dawn l-stakeholders l-oħrajn matul l-2025 irreġistrajna suċċessi kbar. Nixtieq nesprumi il-gratitudni sinċira tiegħi lejn chairperson, il-board, il-kap eżekuttiv, il-ħaddiema kollha ta' din l-awtorità tal-kontribut tagħhom għal darba oħra illi minkejja anke r-riżorsi limitati jirriflettu il-professjonaliżmu, d-dedikazzjoni u l-adattabilità notevoli tagħhom. Ta' min jinnota wkoll kif matul is-sena li għaddiet l-awtorità konkludiet l-ewwel ftehim kollettiv għall-impjegati tal-awtorità tagħha. Dan ftehim stabbilixxa qafas trasparenti għall-progress fil-karriera u anke introduċa pakkett imtejjeb ta' remunerazzjoni li rikonoxxi kif xieraq ir-responsabiltajiet sinifikanti fdati lill-awtorità u allura lill-uffiċjali tagħha. Il-numru ta' proċeduri ta' riproduzzjoni assistita li saru f'Malta matul is-sena li għaddiet żdied mod konsiderevoli. L-awtorità rċeviet total ta' 2049 talba l-approvazzjoni. Iż-żieda din is-sena tirrifletti wkoll iż-żieda fis-servizz moti anke fil-privat kien hemm element ta' outsourcing lura fawissu 2024, imma dan kien propju għax dan il-gvern iddeċida li jinvesti bis-saħħa fil-klinika art. Illi minn hawnhekk ukoll nixtieq nirringrazzja li tmexxija il-professjonisti u l-ħaddiema kollha tal-klinika art tax-xogħol tajjeb ħafna illi qed jagħmlu. Nirringrazzjaw ukoll lil dawk li joffru dan is-servizz bl-ikbar rispett lejn l-etika u l-liġijiet ta' pajjiżna fil-privat ukoll. Allura hawnhekk qed ngħidu li saru total ta' 700 u 74 procedura tal-IVF, minnum kellek rizultat ta' 249 tqala. Mr. Speaker, bi pjaċir ukoll qed inħabbar li Malta issija fuq qudiemnet tal-pajjiżi li joffru servizzi ta' proċeduri medikament assistiti u kif rapportat fir-rapport annwali tal-Awtorità din is-sena, jiġifieri fis-sena 2025 kellna rekord ta' tqalit mill-IVF. Dawn illi huma l-ewwel darba reġistrajna national pregnancy rate ta' kważi 58%, li tfisser ftit iżjed minn 11% fuq dak miksub fl-2024. L-avvenimenti ta' twelid intlaħqu prinċipalment minn ċikli bowsajs frizzati, ċikli bowsajs friski, dawk kombinati, embrjoni frizzati, ecc. Jiġifieri is-suċċess huwa wieħed wiesa, imma fuq kollox lil minn dawn in-numri jfisser illi kellna suċċess kważi doppju tal-medja Ewropea u dik fl-aħħar mill-aħħar tfisser ukoll illi kellna iżjed persuni illi dejjem ħolmu illi jsiru ġenituri u ħajjiet ġodda. Ifisser rekord nazzjonali ġdid għal pajjiżna minħabba illi f'din is-sena twildu 254 tarbija. Biex issa national take home baby rate hija ta' 45%, żieda mill-ġdid ta' aktar minn 9% fuq is-sena preċedenti. Jew aħjar żieda 27% meta nikkumparaw minn fejn tlaqna fl-2013. Waqt li nirrikonoxxu dan is-suċċess fadal ħafna eżerċizzi. Jiena qed li min jaf kemm ser ikun hemm nies meta qed niddiskutu dan is-suġġett l-estimi finanzjarji ta' din l-awtorità u jixtiequ illi nagħmlu iżjed. Jixtiequ illi fl-aħħar mill-aħħar ikolna dejjem iżjed riżultati pożittivi. U tajjeb li ninvestu fir-riżorsi kemm umani kif ukoll finanzjarji tal-awtorità. L-estimi finanzjarji preżentati din is-sena fil-Kamra f'April mill-predeċessur tiegħi li minn hawn qed insellimlu għall-ħidma kbira li għamel il-Ministru Abela juru nefqa ta' 1,276,960 € għal din is-sena li qegħdin fiha. U dan sabiex l-awtorità tkun tista' taħdem fuq l-introduzzjoni ta' strateġija nazzjonali dwar riproduzzjoni medikament assistita. Ovvjament tkun tista' inkorpora kull edon f'dan is-settur. Rridu nżidu programmi ta' edukazzjoni dwar fertilità, nidu kampanji ta' awareness fuq is-suġġett. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar is-suċċess li niksbu f'termini ta' statistika kif qed aktar kmieni ma huwa xejn ħlief ħajjiet ġodda iżjed familji kuntenti illi saru ġenituri. Tagħmit ġodda. U dan huwa wkoll suġġett li għamilni kburi li jiena mill-2013 nifforma parti mill-kabinett ta' Gvern Laburista illi ħadem bisħieħ f'dan il-qasam sabiex jagħmel id-differenza. Mhux dejjem kellna diskussjonijiet faċli, mhux dejjem kellna l-appoġġ unanimu inkluż ta' din il-Kamra. U għal daqstant il-perseveranza tagħna, grazzi wkoll għall-professjonisti u l-stakeholders kollha, kburi nara mhux biss in-numri, imma nara l-familji li niltaqgħu magħhom fil-pjazzetz, fit-toroq. Għadna ġejjin minn kampanja elettorali li bla dubju ta' xejn tlaqek ma' ħafna nies iżjed mill-kumplament ta' sena partikolari. U jgħidulek in-nies, jgħidulek dawn l-ulied huma grazzi għar-riformi għall-għajnuna finanzjarja għal dak li għamiltu intom bħala gvern laburista. Kifet, rajt li sow, in-nies t-ċelenġjana, in-nies trid illi nkomplu naġġornaw il-liġijiet, nkomplu naġġornaw is-servizzi, nkomplu intejbu. Il-manifest elettorali illi l-poplu Malti għawċi ivvota fuqu u ivvota għalih int Malta fil-fatt isemmi l-IVF u ir-rigal tal-ħajja f'numru ta' artikli jirreferi għal PGTM li se nkunu qed inwessaw propju f'dawn l-ewwel mitjum, jirreferi ukoll fl-investiment li għamilna fl-Art Clinic, jirreferi għal mediċini b'xejn, jirreferi għal rati ta' suċċess u fuq kollox meta allura qed inwiedu li ser nagħtu għajnuna lil min ikun qed jistenna darbija fis-seba' xahar il-min ser ikun qiegħed jilqa wlied ġodda f'dak li għandu x'isam il-lif tal-maternità għax fl-aħħar mill-aħħar inkluż dak tal-paternità fl-aħħar mill-aħħar il-wegħda ewlenija tagħna għal dawn il-ħames snin ma kienitx proġett infrastrutturali kbir bħalma forsi wedna fl-2013 li rraħsu l-kontijiet tad-dawlu ilma billi konna taqliba fil-power station minn heavy fuel oil għal gas naturali. Li hawnhekk il-proġett huwa li aħna nkunu viċin in-nies f'kull pass ta' ħajjithom. Mod partikolari meta qed jistennew l-uliet u iżjed u iżjed jekk għandhom bżonn l-assistenza f'dan il-każ sabiex jaslu hemmhekk. Allora, Mr. Speaker, nagħlaq dan diskors billi flimkien niċċelebraw is-suċċessi ta' dan il-pajjiż, flimkien niċċelebraw dan it-12-il sena ta' servizz illi tajna bħala pajjiż taw dawk kollha li jaħdmu fis-settur 1998 tarbija ġdida qed nistennew 111 il-tarbija oħra u għal daqstant allura it-tisħiħ ta' din l-awtorità li qed niddiskutu l-estimi finanzjarji tagħha hija kruċjali biex kemm il-klinika art, klinika pubblika, kif ukoll dawk li operaw mill-privat u s-servizz fis-sens wiesa' tiegħu ikunu regolati wkoll u jirrispettaw il-liġijiet li fl-aħħar mill-aħħar din il-Kamra l-leġiżlat matul is-snin. Inħares il-qudiem din hija l-ewwel okkażjoni li f'dan il-Parlament qed niddiskutu l-qasam tas-saħħa li issa nisma' lill-Onorevoli Spiteri dwar ir-reazzjoni tiegħu għal din l-awtorità iżda anke fuq materji oħrajn f'dan is-settur daqstant importanti u nħares il-qudiem li naħdem miegħu mad-deputati kollha ta' din il-Kamra għal ġid tal-Malti u għawċi li fl-aħħar mill-aħħar għandhom jitpoġġew dejjem fiċ-ċentru tal-politika tagħna għal qasam daqstant kruċjali bħas-saħħa. Grazzi.
Grazzi, Deputat Prim Ministru l-Onorevoli Ian Borch. Aktar rimarki nsejħ lill-Onorevoli Stephen Spiteri.
Grazzi, Sur President, jiena mhux fl-aħħar nirreċiproka mill-bidu illi ser ikun qed naħdem mal-Ministru tas-Saħħa għal ġid tal-poplu Malti Wawċi sabiex iva jkollna l-aħjar investiment ġewwa pajjiżna f'dik li saħħa ħalli nkomplu nimxu l-quddiem. Illum qegħdin nitkellmu fuq l-estimi dwar l-Awtorità l-Protezzjoni tal-Embrjuni. Awtorità illi twaqfet wara liġi li għaddiet minn ġewwa dan il-Parlament, liġi li ħolqot din l-Awtorità. Liġi li tipproteġi l-embrjun. Liġi li tħares tipproteġi l-bidu tal-ħajja umana. U irrid nibda biex nirringrazzja din l-Awtorità illi ilha mill-2012 taħdem favur din is-sitwazzjoni dan il-proġett din ix-xjenza, din it-teknoloġija li dejjem qed tavvanza u toffri sfidi ġodda għal kull min involut fija. Inkluż l-istess awtorità li rridu ngħidu illi dak li seħħ fl-2012 fil-bidu tat-twetti tal-liġi u l-awtorità illum naħseb inħarsu lejh u ħafna milli kien seħħ illum ġie emendat biex ikun avvanzi kbar f'dik li hija teknoloġija u liġijiet ġewwa pajjiżna. Sitwazzjoni li titfa' aktar responsabilità fuq l-istess awtorità, fuqna li nilleġislaw, fuq il-professjonisti li jaħdmu f'dan il-qasam, it-tobba, il-paramediċi, ix-xjentisti kollha. U għalhekk irrid iva nirrikonoxxi dan ix-xogħol kollu u rridu għawġew ġewwa dan il-Parlament naħdmu fl-imkien sabiex din l-awtorità ikollha l-mezzi kollha possibbli ħalli tkun tista' twessaq dak li huwa etiku u morali ġewwa pajjiżna f'dan il-qasam. U meta nitkellmu rigward is-suċċessi f'dan il-qasam, is-suċċessi jmur li lim min-numri. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq il-ħajja umana, qed nitkellmu fuq persuni, l-om li tixtieq twellet, persuni li jixtiequ jsiru ġenituri. Illum għandna spektrum wiesa, m'għandniex biss ġenituri kif konna narawhom qabel, imma għandna ġenituri tal-istess sess, għandna individwi li jixtiequ jsiru ġenitur. U għalhekk l-ispektrum huwa tant wiesa illi jorbotna aktar ma' responsabilità illi iva rridu nagħtu każ għaliex hemmhekk irridu r-riga tagħna nżommuha kemm jista' jkun dritta. Irridu kemm jista' jkun inħarsu dak li etikament huwa importanti li nħarsu lejh mod ġust ħalli iva nkomplu mixjin kif suppost għal-ġid tal-pajjiż kollu. U għalhekk naħseb illi meta wieħed jara minn xiex għaddejna mill-2012 issa, jiena, Sur President, naħseb nista' nirrakonta l-istorja kollha x'min dakinhar li hawnhekk kelli involviment f'ħafna dibattiti illi konna involuti fihom fi-stadju tat-tieni qari, fi-stadju ta' komitat, u rrid nistaqar mill-ewwel. Illi meta aħna niddibattu ma jfissirx illi aħna ma naqblux, għax għaw din narrattiva li l-oppożizzjoni il-Partit Nazzjonista huwa kontra l-IVF. Ma aħniex kontra l-IVF, aħna favur l-IVF u favur il-prokreazzjoni tal-ħajja għax irridu naraw aktar familji ġewwa pajjiżna aktar ulied li jirnexxu f'kull aspett, f'kull tip ta' familji, f'kull forma, ħalli ikonna il-ġid ġewwa pajjiżna. U għalhekk mill-ewwel irrid nitkellem rigwardan għaliex meta aħna ddibattejna l-emendi, ddibattejnihom għaliex ridna niddiskutu ċertu sitwazzjonijiet. L-embryo freezing li konna fi stadju ta' komitat u tkellimna dwarhom. Iddiskutejna emendi rigward il-BGMT illi BGTM illi ħassejna illi kien hemm bżonn nassiguraw sitwazzjonijiet ħalli nħarsu sa mill-bidu il-ħajja umana. U jekk ma nitilqux minn dan it-traġitt ġewwa dan il-Parlament illi l-bidu tal-ħajja huwa minn meta tkun prokreata l-istess ħajja u wiex in vivo jew in vitrio, jiġifieri jekkux permezz ta' IVF jew inkella permezz ta' b'moti naturali, nistgħu li ma ndiskutu xejn. Għaliex il-ħajja umana ma jkollix l-istess sinifikat għalina li qed nitkellmu, xi jfisser dan? Dan ifisser illi meta aħna tkellimna fuq is-sitwazzjoni tal-embryo freezing, aħna għadna attenti illi nħarsu illi il-ħajja umana anki jekk qiegħda friżata, anki jekk qiegħda f'sitwazzjoni illi waqqafniha għal-mument, inħarsuha. U dan
L-istess parlament qed jirrikonoxxi, għax meta nitkellmu fuq adoption tal-embrjuni, l-istess termini ta' adozzjoni għal-ħajja umana huma termini għal dak li hu embrjun. Għalhekk jien rrid niddiskuti dis-sitwazzjoni ħalli nagħmlu parallel għal dak li qed nitkellmu dwaru li jagħmel ħafna sens għaliex. Għaliex jekk aħna mbagħad immorru lil hinn minn dan kollu, jekk aħna ma nrodux attenti illi nirreservaw ruħna għal dak li hu etiku meta qed nitkellmu dwar il-ħajja umana sa mill-bidu, hemmhekk l-istorja differenti. Ejja npoġġu ruħna fis-sitwazzjoni ta' pajjiżi oħra mhumiex Malta. Hemmhekk jekk m'hemmx il-liġijiet li jorbtuna għallum u grazzi għal dan il-parlament dal-liġijiet jorbtuna għaliex qed inħarsu iva il-ħajja umana sa mill-bidu, hemmhekk ma toqgħodx ta' tikkas jekk inti embryun you discard of it. Jekk inti embryun għaliex għandu ek jew ek ma tagħtix każ. Hemmhekk l-istorja ħafna differenti u għalhekk jiena qed nitfa aktar pis fuq l-awtorità lillum qiegħda tħares kemm il-qasam li huwa taħt l-NHS u kemm il-qasam privat fej jirregola wkoll dak li jsir fil-privat u hemm bżonn li nżemmu l-istess regoli riga u supervizjoni ħalli ma jkonniex in-numri biss li jtuna il-bandiera ta' minn sejjer l-aħjar m'għandux ikun hemm kompetizzjoni bej dak li jsir taħt in-National Health Service u minn hawn nirringrazzja l-ħaddiema kollha li jaħdmu b'dedikazzjoni iva dawn huma persuni li għandhom għall-qalbhom dan il-qasam huma speċjalizzati huma professjonisti li għamlu sakrifiċċji kbar fl-istudji tagħhom għaliex hawnhekk qed nitkellmu fuq speċjalizzazzjoni li tirrikjedi mhu studju biss imma esperjenza tal-ogħla livell, però anki f'dak li huwa fil-kliniċi privati tagħna u hawnhekk immur lura għalfej inħolqot l-awtorità, għaliex qabel l-2012 ġewwa pajjiżna ma kellna xejn regolat. U kien gvern nazzjonalista li ra dan il-qasam li għandu jiġi irregolat u wettaq dak li llum għandna liġi għalih. Dak li llum huwa l-pedament u ikun żball illi morru l-bot minn dan il-pedament mhuwiex żball li nemendaw għaliex aħna nevolvu. Ix-xjenza tevolvi ftant passi maġla illi naħseb jekk nifqu xar ikun wis għall-qasam mediku, jekk aħna norqdu għall-ġimgħa wkoll ikun ħafna, għalli speċja me f'dan il-qasam illum rajna kif it-teknoloġija tant avvanzat illi qed ikollna suċċess tal-ogħla livell ġewwa pajjiżna komparat mal-Ewropa. Qed ikollna suċċessi kbar abbonati wkoll ma trattament li huwa bl-aħlas. U hawnhekk ukoll irrid nieħu ċertu mertu għall-Oppożizzjoni għaliex aħna għamilna żmien twil. Għamilna żmien twil nagħmlu pressjoni fuq il-gvern u ngħidulu iva is-servizzi tal-IVF huma bl-aħlas. Però l-mediċina abbonati mal-IVF ma kinux bl-aħlas u kienu ta' peace u burden għal koppji, familji, persuni li kienu jaddu mit-trattamenti. U hemmhekk il-gvern adotta iva dan din is-sistema sabiex il-mediċini introdotti fil-qasam tal-IVF ikunu wkoll reimbursed. Jiġifieri l-ewwel jixtrihom il-koppja, tixtrihom l-individwu u mbagħad jiġu reimbursed lura. U hawnhekk ukoll morna oltre aħna għaliex aħna nifhmu is-sitwazzjoni fil-font. Jiena kontressaqt ukoll dak iż-żmien il-isma. Hemm ċertu familji ma jfqgħu qed nitkellmu fuq eluf ta' euro. Na mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa żgħira. t-mur t-ixtri jinnaf kaxxa paracetamol għal ma semmix ditti, għaw nekk daw il-mediġini jiswew ħafna flus. U grazzi għal gvern li introduċi jom bl-aħlas bħalma ser jagħmel issa, iva ħanamilha parentesi, sur president, il-mediġini tal-kanċer li ħajneħħel mis testing, ħalli l-pazjenti illum ma jkollhomx għalfejn joqogħdu jinkwetaw li mhux se jitħallsu għall-mediċini innovattivi għall-kura tal-marda li huma għandhom. U aħna dik il-way forward dik hija tmexxija l-qudiem hawn, irridu nimxu il-qudiem ħa naraw il-ġid. U hemmhekk kontrastaqt ukoll jiena proposta illi min ma jistax, min ma jaffordjax, min jaqta qalbu, illi jmur dak il-piece ta' spejjeż. Biex, sabiex, huwa jibda l-proċess u jixtri l-mediċin imbagħad ikollu l-garanzija li ser jieħu l-flus lura, insibu soluzzjonijiet u hemmhekk hija il-way forward illi aħna f'dan il-Parlament naraw illi il-ġid komuni l-aħjar sabiex kulħadd l-an tiegħu jirnexxi ikun mill-qoħ. Però dan is-settur tantu vast illi naturalment hemm ħafna punti li rrid nitkellem dwarhom f'dan id-diskors tiegħi. Però wieħed irid jara u jifhem illi is-sitwazzjoni ġewwa pajjiżna li ġabet aktar suċċessija permezz tal-emendi. L-emendi li dan il-gvern ressaq kif diġa qed tkellimna fl-istadju ta' kumitat u aħna il-ħaqna il-kompromess f'dak li huma liġijiet li llum għandna huma fisseħ ġewwa pajjiżna. Però rrid niġbed l-attenzjoni pereżempju għax semmejt l-embryo freezing, irridu wkoll nenfasizzaw f'sitwazzjonijiet fej għandek embrioni frizati li huma discarded jew mitluqin jew legalment flimbu illi hemm bżonn inħarsu dawn ser jiġri minnhom. Dawn x'inhu huwa il-fejt tagħhom, dawn il-ħajja magħna kif diġa spjegajt, it-traġitt tagħhom ser ikun. Jiena nifhem illi aħna qegħdin inħarsu li f'dan l-istadju qegħdin in transit, jiġifieri qegħdin f'sitwazzjoni fej irridu naraw fej ser naslu, però importanti ħafna illi iva ikonna il-liġi adattata illi inħarsu wkoll f'dawn is-sitwazzjonijiet t'eċċezzjoni. Għaliex fin-normalità nafu illi l-embrioni frizzati abbonati ma' koppji jew individwi li dawn ħafna drabi ħajjieħdu l-ħajja b'mod naturali permezz tal-proċess ta' implantazzjoni u hekk jaslu għall-lan tagħhom li jkunu persuni bħalna. Però ejja naraw illi anki f'sitwazzjoni t'eċċezzjoni nkunu qed inħarsu u hawnhekk inħares lej il-sitwazzjoni ta' PGMT issa wkoll illi dan il-gvern jidher illi ser joħroġ avviż legali biex inwessaw il-lista ta' martra reġenetiku li jinkwetak għaliex ħafna minnu mhux kompatibbli mal-ħajja u ma' kundizzjonijiet ereditarji u meta aħna nitkellmu fuq ej nagħtu ċans illi dan il-koppji jsiru ġenitur, ejja nispjegawha. Għaliex aħna mhux maħniex nagħtu ċans, aħna rridu noffru aktar sigurtà il dawn il-koppji, il dawn il-persuni illi meta ħajużaw il-proċess tal-IVF ikollhom assigurazzjoni illi il-fertilizzazzjoni li seħħ bej il-mara u il-raġel, bej il-bajda u l-isperma, tirriżulta f'embrijun illi ma jkollux il-kundizzjoni ġenetika. Huwa tajjeb, huwa importanti, huwa xi ħaġa li ħadkun taġita s-soċjetà. Xi ħaġa li ħadkun taġita l-istess koppja, ħatkun ta' servizz ħalli nevitaw situazzjoni ta' toqol, ta' mart, ta' pis. Għall-istess, tarbija li titwielet ukoll. Però ejja noqogħdu attenti u anki hemmhekk ikonna l-etika, ir-responsabilità u hemmhekk ħammur lejn l-awtorità illi kemm jista' jkun u nafu illi ħafna minn daw l-testjar jista' jsir fuq stadji qabel ma jkun hemm il-proċess tal-embrijum. Jekk m'għandniex għalfejn noħolqu ħajjiet ġodda ill-eventwalment għaliex fil-liġi hekk qiegħda, eventwalment jekk għandna embrijum li ġi kreat ġenetikament mhux fin-normalità ħan se jaħlu hekk biex jifmuni n-nisem barra, dan jiġi krajo preservat sakemm eventwalment ikun hemm evoluzzjoni fit-trattament, fil-xjenza, f'żviluppi li jista' jkun hemm kura qabel dan jiġi adottat, jiġifieri hawnhekk kważi kważi qegħdin inħarsu lejn xi ħaġa ħafna ħafna l bot ħa neqaf hemm. Mela jekk nistgħu aħna nużaw stadji qabel nitrejaw il-ħajja li mbagħad inkunu responsabbli għaliha. U din tiġi ifriżata, ejja nużaw dik is-sistema. Minu mediku jifimni hawnhekk u jaf għal fejn qed nirreferi u naħseb tagħmel sens. Tagħmel sens f'ħafna aspetti. Tagħmel sens f'dak li huwa resource, f'dak li huwa storage space, f'dak li huwa responsabilità l-ġenituri li jkunu involuti fiha, responsabilità għalina li qed nilleġislaw għaliex ejn idduha kif inhi. Aħna meta qed nilleġislaw għandna responsabilità hawnhekk niddiskutu ħafna issues li jerfu responsabilità etika kbira fuqna. U għalhekk aħna meta ddiskutejna kemm fit-tinqari, kemm fi-stadju ta' komitat, tkellimna dwar dan. U rrid infakkar illi meta ddiskutejna il-PGMT fi-stadju ta' komitat, kienu daw li xus li qed nitkellem dwarhom illum illi kienu jinkwetawna min-naħa tal-Oppożizzjoni wasanna mbagħad għall-qbil sabiex iva ejja mmorru għal dan l-testjar għaliex għala le. Jekk aħna nistgħu nevitaw sitwazzjonijiet li mhumiex taġid għas-sitwazzjonijiet li semmejt ejja nevitawhom. Però ejja nkunu kawti għal dak li aħna qegħdin inwettqu. Meta nitkellmu fuq il-qasam tal-IVF, qed nitkellmu fuq żviluppi ġodda illi jirrikredu magħhom responsabbiltajiet kbar. U għalhekk jiena nisħaqgħu illi dan il-qasam ikollu riżors uman xieraq speċjalizzat, inkomplu ninvestu kemm fl-awtorità u kemm fir-riżors uman infrastrutturali fuq il-qasam tas-saħħa nazzjonali, għaliex hemmhekk aħna nistgħu nassiguraw ruħna. Huwa importanti li jkollna l-privat involut fil-qasam tas-saħħa u jiena prow illi jkollna il-qasam privat tas-saħħa involut, però ejja nassiguraw li l-qasam nazzjonali tagħna fis-servizz tas-saħħa ikun b'saħħtu illi kemm jista' jkun l-investiment ikun qiegħed jinħass għal ġid tal-poplu Malti u Għawċi kollu. U hemmhekk inkunu nistgħu nilqgħu għall-isfidi li pajjiżna qiegħed jaffaċċja. Issemmiet l-isfidja tal-infertilità. Pajjiżna għandu the lowest birth rate fl-Unjoni Ewropea ta' 1.3. Sfida kbira. Meta tikkompara, jew mhux tikkompara, meta tqabbilha sur President, ma l-over population tal-barranin ġewwa pajjiżna. Jiġifieri għandek il-Malti birth rate baxxa u għandek over population ta' ħafna barranin. U hemmhekk irridu nidħlu fis-sitwazzjoni ta' prevenzjoni. Ejja naraw il-fatturi illi qegħdin jinkwetaw lilna illi nassessjaw il-servizz tas-saħħa pubblika illi qed janalizza, il-professjonisti fil-qasam illi għandna din ir-rata ta' infertilità baxxa u low birth rate. Għaliex hemmhekk, jekk aħna ħanaqbdu sitwazzjoni f'dak l-istadju għalhekk tkun ta' ġiet. Ħanifrankaw illi konna aktar involviment f'dak li huwa IVF. Fejn forsi m'hemm bżonn, fejn hemm bżonn ejja nagħmluh, fejn jeħtieġ ejja ninvestu. Imma jekk aħna għandna koppja illi nistgħu insolvu l-problemi jew koppji, għax mhux se nitkellem għall-koppja waħda jien qed nitkellem fuq proġett nazzjonali. Ejja naraw x'nistgħu nagħmlu sabiex inżidu l-fertilità ġewwa pajjiżna u iva. Bħalma aħna nilqaw, bħalma aħna niġġieldu, bħalma aħna nipprevenu affarijiet oħrajn li fis-saħħa nafu li għamlu id-deni, f'dak li huwa mart tal-qalb, mart respiratorju, ejja nqisu il-mart il-kundizzjonijiet riproduttivi, is-sitwazzjoni riproduttiva holistikament. Jiġifieri hemmhekk irridu naslu aħna, hemmhekk għandu jsir l-investiment ukoll inkomplu ninvestu f'din it-teknoloġija tant importanti. Illum il-Ministru għas-Saħħa, Deputy Prime Ministru, tkellem f'kemm hemm numri li rnexxew bħala trabi f'dak li huwa IVF. Pajjiżna huwa minn ta' quddiem, nerġa' ngħid. Illum jiena nara kważi it-tfal ta' tfal li twildu mill-istess IVF, illum għandhom it-tfalhom. Ġifieri daw kienu wilt mill-IVF u llum għandhom l-uliet huma. U tieħu pjaċir tarhom. U għalhekk jiena kważi ippruvajt fl-introduzzjoni tiegħi ngħid kif jista' jkun aħna inkunu xi ħadd li ma nappoġġjawx din it-teknoloġija, dan il-qasam, ma nkunux pro l-investiment. Ma jfissirx li ma jkollikx kritika, ma jfissirx li inti ma tiddibattix, ma jfissirx jekk inti hemm xi ħaġa illi tixtieq illi jurejza f'legalija ma tgħidix, ma jfissirx li int kontra, anzi irrid nistqar illi fl-emendi kollha li aħna ressaqna fit-tielet stadju. Ġifieri f'stadju ta' komitat, kenna qbil unanimu, eventualment, u llum għandna l-liġi kif inhi. Jidher li ħadkun terġa' emendata, u m'għandix dubju ħajkun hawn dibattitu, m'għandix dubju li jiena l-ewwel wieħed bħala kelliem għas-saħħa, probabbilment ħan ngħid il-kummenti li jiena nixxieq ngħid wara li nkun tkellimt mal-stakeholders għax wara kollox ma nitkellimx. Min rajja, nitkellem għaliex nitkellem għal-professjonisti, nitkellem għal min għaddej minna, nitkellem għal persuni fit-diffikultajiet li għaddu minnom f'dan il-qasam, fit-ċirkostanzi, u hemmhekk kun tista' tibni forma mentis illi ġibekaw u tressaq l-idejat tikkritika dak li taraħ forsi għandu bżonn bidla, u hemmhekk naslu sabiex ikonna l-liġijiet kif jixraq. L-autorità għal-protezzjoni tal-embrjonu hija autonoma u dik it-tija status, it-tija status illi isma. Jiena rrid nirregola, jiena rrid ngur ġusta, jiena rrid nara illi jkun hemm dak li etikament għandu jkun hemm f'dan il-qasam, dak li qed jevolvi fit-teknoloġija, dak li għandu jsir, dak li għandu jseħħ, dak li hu marbut mal-liġijiet. U hemmhekk iva. Hemmhekk l-autorità qiegħda teċċella għaliex qed naraw sitwazzjoni fejn kemm fil-qasam għas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa u kemm fi kliniċi privati qed naraw li qed nilħu dan l-għanijiet. U jinnawgura illi inkomplu għaddejjin f'dan il-mertu ħalli ikonna r-rispett mhux biss ta' dan il-Parlament, mhux biss tal-liġi li għandna ġewwa pajjiżna l-liġijiet ċaje, imma jkollna rispett ta' daw kollha li jmissu ma' dan il-qasam. u hemmhekk terġa' ġibni għal sitwazzjoni oħra. Kemm importanti li konna professjonisti illi iva. Barra li huma bravi, barra li huma kapaċi, barra li jmorru barra minn pajjiżna jistudjaw u eċċellaw, ejja nassiguraw illi inżommu mal-linji gwida legalment, etikament, moralment fejn hu possibbli u naraw kif iva il-ħajja inħarsuha sa mill-bidu. Għaliex, Sur President, meta qed nitkellmu fuq il-ħajja magħna, forsi aħna hawnhekk għandna leħen, jien għandi leħen żgur għax li ngħid xi 20 minuta hawnhekk. Però il-leħen tal-embrium, il-leħen tal-bidu tal-ħajja magħna ma jinstemax. U aħna li rridu niddefendu dan l-istatus tal-ħajja magħna. U għalhekk għalkemm forsi aħna meta mmorru l-2012 u naraw l-ewwel liġi u l-ħolqien tal-awtorità, forsi ngħidu mhux l-awtorità mhix primittiv għaliex l-awtorità baqgħet tevolvi, imma forsi l-liġi per se tal-2012 forsi narawha ftit primittiva għall-emendi kollha li aħna għaddejna biex illum għandna liġi differenti. Però ejja nassiguraw illi nkomplu inħarsu dak il-pedament, dik il-liġi, li nħolqot għalan u skop wieħed illi nipproteġu l-Embryo Protection Act. Liġi għall-Embryo Protection Act. Iġifieri nkomplu nipproteġu l-embrijun. U f'liema stadju? U fejn nistgħu nevitaw involviment xjentifikament affarijiet li jistaw ikunu taħsara f'dak l-istadju tal-ħajja u minnu involut fis-sitwazzjoni qed jifhimni x'qed ngħid, meta hemm mezzi oltre fejn nistgħu dawn nevitawhom. Jiena bħala tabib jekk nista' nevita triq illi forsi tista' twassanni għall-aktar skariċ, jew forsi effetti kollaterali fuq l-individwu, niprofa nevita. Ejja f'dan l-istadju wkoll, niprofaw naslu għal dan il-għan. U hemmhekk naħseb inkunu qed naraw mhux biss il-liġi Maltija, mhux biss dak li aħna bnejna fl-imkienaw tul dawn is-snin kollha, u neħdu kost illi naraw illi llum għandek dan il-qasam il-qed jagħti opportunitajiet il-ġenituri singli, il-koppji omosessuali, koppji li ilhom f'diffikultajiet, illi zidna il-breki tal-età tal-mara sakemm jista' jkollha ċans li jkollha dan is-servizz, għan-numru ta' embrijuni ifriżati, għan-numru ta' uva, llum għanna l-opportunità ta' 18 sena tista' tifriża l-isperma u l-ova ħalli eventualment tista' ikollok iċ-ċans il-qudiem jekk tara, nimmaġina jekk ikollok xi issue, ma nasibx li kulħadd ħajmur jiena jifriża dawn il-gameti, però meta jkollok sitwazzjoni illi imma hemm l-opportunità, hemm l-opportunità. Ejja nassiguraw illi kemm jista' jkun. F'sitwazzjonijiet u suġġetti bħal dawn, dan il-Parlament iżomm għan wieħed. Nafu minn fejn tlaqna f'dan il-qasam fejn nipproteġu il-ħajja umana, l-embrijun huwa ħajja umana, Sur President, nipproteġu il-ħajja umana. Nagħmlu x'nagħmlu l-emendi kollha li ressaqna ħarresqu fil-viċin, probabbilment ħarresqu aktar il-qudiem. Ejja neqpaw noraraw dak li ħdimna lih. Ejja nkunu ta' protezzjoni aħna meta xi ħadd ma jistax jipproteġi lilu nifsu. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Stephen Spiteri. Aktar remarki? jekk m'hawnx aktar rimarki jinsieħ lid-deputat Prim-Ministru l-Onorevoli Ian Borch biex jagħmel il-winding up tad-diskussjoni.
Grazzi, grazzi Mr. Speaker, ma nixtieqx intawwal, nixtieq mġdid nirringrazzja lil din il-Kamra, l-Onorevoli Spiteri tal-kontribuzzjoni tiegħu fuq kollox lill-awtorità li taħallum iddiskutejna l-estimi finanzjari, l-għodda li għandha qudiema għal din is-sena li ninsabu fiha, fuq kollox anke it-track record. Ovvjament kifett sabiex nibqgħu nagħtu dik it-tama, nagħtu l-aqwa servizz u fl-aħħar mill-aħħar ikollna iżjed ħajjiet permezz ta' din ix-xjenza huwa kruċjali illi niddiskutu wkoll titjib fil-liġijiet ta' pajjiżna illi niddiskutu r-riżorsi li għandhom bżonn il-professjonisti illi eventwalment iridu jeżerċitaw is-servizz primarjament fil-klinika pubblika u mill-ġdid insellem ukoll lill-art li tmexxija u lill-ħaddiema tagħhom kif ukoll dawk li investew fil-privat u kkontribwixxew b'mod importanti ħafna għal dan is-suċċess ukoll. Irrid ukoll insellem illum tkellimna fuq dawk illi l-proċedura tagħhom kienet suċċess. Però rridu niftakru wkoll f'dawk illi għaddew minn proċeduri u xorta waħda is-sitwazzjoni baqgħet diffiċli għalihom. U allura minn hawn irrid inselmilhom nagħtuhom is-sosten u l-appoġġ tagħna u nafu ovvjament il-weġat tagħhom. Semmejt ukoll il-manifest ambizzjuż li għandna sabiex nassistu lil dawk illi ikunu qed jersqu lejn it-trobbija tal-wlied. U nħares il-quddiem illi fil-ġimgħat ix-xhur u snin li ġejjin dawk nagħmluhom realtà. Sa dan it-tant grazzi mill-ġdid lill-chairman u lill-board tal-awtorità, lill-kap eżekuttiv, lill-uffiċjali kollha u nirringrazzja wkoll lil dan il-Parlament illum iddiskuta dawn l-estimi. Grazzi.
Grazzi, Onorevoli Ian Borch, sempoġġi issa il-mistoqsija hija l-mozzjoni mresqa mid-deputat Prim-Ministru u Ministru għas-Saħħa, dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet. Ntalbet votazzjoni għalhekk din tittieħed f'xi seduta li tkun maqbula bejn żewġ naħat tal-Kamra skont il-ftehim il-ħuq fil-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra. Naddu issa għat-tielet mozzjoni kif tidher fuq l-aġenda. Unsieħ lill-Ministru għall-akkomodazzjoni u l-artijiet l-Onorevoli Owen Bonnici.
Grazzi ħafna, Sur President, nipproponi s-segwenti mozzjoni lill-Kamra tapprova l-estimi ta' dħul u nfiq tal-Awtorità tal-Artijiet tas-sena finanzjarja mill-1 ta' Jannar 2026 sal-31 ta' Diċembru 2026 skont l-att dwar l-Awtorità tal-Artijiet.
Min jissekonda? Is-sekonda l-Onorevoli Romilda Zarb, rimarki insejjaħ lill-Ministru għall-akkomodazzjoni u l-artijiet l-Onorevoli Owen Bonnici.
Grazzi ħafna, Sur President. Illum qed nindirizza din il-Kamra dwar wieħed mill-iktar oqsma sensittivi importanti fl-amministrazzjoni pubblika. Il-ħarsien u l-amministrazzjoni tal-art pubblika. L-art pubblika mhijiex biss qas ekonomiku importanti, imma hija fuq kollox kif qal-inqas nara jien patrimonju nazzjonali. Għaliex l-art pubblika tappartjeni l-poplu kollu. Għalhekk kull deċiżjoni li tittieħed dwar qed tkun imsejsa fuq tliet prinċipji fundamentali: il-governanza tajba, it-trasparenza u l-interess pubbliku. Din hija r-responsabilità ċentrali li ġġor magħha l-Awtorità tal-Artijiet. Hija responsabilità li ma tintemqatax il-ġestjoni tal-art pubblika trid dejjem tevolvi skont il-ħtiġijiet taż-żmien. Fil-waqt li tibqa' xprunata mill-prinċipju li l-art pubblika għandha tkun amministrata b'aqal, ġustizzja u b'rispett lejn il-ġenerazzjonijiet tal-lum u forsi iktar importanti ta' għada. Sur President, tul il-leġiżlatura li għaddiet kelli l-privileġġ li nkun responsabbli minn dan il-qasam għall-aħħar sena tal-leġiżlatura. U dan il-privileġġ kompla jiġi fdat f'idejja mill-Prim-Ministru Robert Abela fl-għażla tal-kabinet il-ġdid tiegħu wara l-elezzjoni. Dan li huwa ċertifikat tal-ħidma li huwa ttaqna f'dan il-qasam fil-leġislatura li għaddiet imma fuq kollox responsabilità kbira. Fil-leġislatura li għaddiet fejtħol dan il-qasam iffukajna fuq trasformazzjoni strutturali tal-awtorità tal-artijiet. Ridna nsaħħu mhux biss il-proċessi tal-awtorità, imma ridna wkoll nibnu awtorità moderna, professjonali, digitali u kapaċi li tagħti servizz aktar effiċenti liċ-ċittadini. Illum nista' ngħid li dan il-vjaġġ qed jaqta' il-frott konkret. Sur President, waħda mill-ikbar bidliet li wettaqna kienet bla dubju ta' xejn it-trasformazzjoni digitali. Meta bdejna dan il-proċess u hawnhekk qed insellem lill-eks ministru il-Ministru Silvio Schembri li kien ukoll ministru inkarigat mill-Awtorità tal-Artijiet. Unsellem ukoll l-eks ministru Stefan Zrinzot Zoppardi. Li meta bdejna dan il-proċess konna nafu li ma kienx se jkun faċli. Konna nafu li kienet se tkun waħda mill-iktar bidliet amministrattivi profondi li qatt għaddiet minnhom l-awtorità. Madan kollu konna konvinti li kien proċess mill-iktar meħtieġ. Illum il-paperless office madux kunċett, huwa realtà. Aktar minn 66,000 file ġew skenjati, digitalizzati u sigillati. L-proċessar intern illum isir permess tas-sistema l-EMIS. Il-moviment tal-files, il-minuti, l-approvazzjonijiet, il-komunikazzjonijiet bejn is-sezzjonijiet fih dan l-awtorità, illum kollox qed isir b'mod elettroniku. Li jfisser inqas dewmien, inqas burokrazija, aktar accountability, aktar traceability, aktar efficienza. Tajd li wasalna, jimman eċ li wasalna x'fadlinna x'nagħmlu, iżda llum l-awtorità għandha pedamenti digitali. U dan kien investiment fil-futur. Investiment fil-ħin tan-nies, investiment fis-servizz pubbliku, investiment li renda wkoll value for money. Kien investiment worth it. Fl-istess waqt komplejna nsaħħu is-servizzi digitali offruti liċ-ċittadini, tant li ġew introdotti sitt applikazzjonijiet ġodda online. Fost l-iktar bidla sinifikanti issa fejn iġu għall-iskemi, kienet l-iskema Temp 25+, illi hija skema li twildet minn prinċipju sempliċi. Familji li għandhom dar mibnija fuq art tal-gvern imma igawdu biss titlu ta' ċens temporanju, għandhom ikunu jistgħu jiksbu ċertezza u għandhom ikunu jistgħu jippjanaw il-futur tagħhom. Għandhom ikunu jistgħu jsiru sidin sħaħ tal-proprjetà tagħhom permezz ta' mekkaniżmu ġust, trasparenti u eku. U Temp 25 Plus tagħti propju dan is-serħan il-moħħ. Tagħti opportunità lill-uf ta' familji Maltin u Awċin biex jirregolarizzaw is-sitwazzjoni tagħhom biex ngħidu biex nużaw din il-frażi, kondizzjoni ġusti. Għax hija skema soċjali, skema li tagħti valur il-familja, skema li tagħti ċertezza, skema li tagħti stabilità, li personalment imlietni bigburija kbira. Sur President, il-modernizzazzjoni ma waqfitx hemm. Tul dawn is-snin komplejna nsaħħu wkoll il-qafas leġislattiv. Ġew introdotti regolamenti ġodda, emendati avviżi legali, ġew simplifikati proċessi li għal snin twal kienu kumplessi żejjed. Illum għal ħafna aktar persuni hemm iktar possibilità li wieħed jista' jirregolarizza sitwazzjoni pendenti mingħajr ħafna dew minn żejjed. U ħloqna mekkaniżmi ċari aktar prevedibbli li mhumiex ibbażati fuq stejjem li jkunu soġġettivi fuq min jagħmilhom, aktar ġusti. Dan fil-waqt li żammejna l-prinċipju fundamentali li l-interess pubbliku għandu jiġi protett. Kisbu oħra importanti kienet iż-żieda sostanzjali fil-produttività u niftaħar iva. Illi fis-sena 2025 li proċessar tal-applikazzjoni jiżdied bit-19% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Ħana ġa ngħidha di ta'. Li proċessar tal-applikazzjoni jiżdied bit-19% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. U dan ma seħħx b'kombinazzjoni. Seħħax investejna fin-nies, investejna fit-teknoloġija, investejna fil-proċessi u meta taqgħod dawn it-tliet elementi flimkien, ir-riżultati jaslu. U waslu r-riżultati. U meta nitkellmu dwar amministrazzjoni tajba, ma nistgħux ukoll ninsew l-amministrazzjoni finanzjarja tal-Awtorità tal-Artijiet.
l-autorità għandha ir-responsabilità li tamministra b'mod għaqli il-fondi pubbliċi. Matul sena li għaddit ġew irkuprati 45.9 miljon euro, 45.9 miljon euro f'ammonti dovuti. Is-sena ta' qabel kienu 41.2 miljon euro. Li jażieda ta' madwar 11%. U dan mhumiex biss numri fuq xi balance sheet, dawn huma riżorsi li jerġgħu jidħlu fis-sistema pubblika. Riżorsi li jerġgħu jiġu investiti fis-servizzi. Riżorsi li jsaħħu l-finanzi pubbliċi. Riżorsi li fl-aħħar mill-aħħar huma tal-poplu. Sur President, kull organizzazzjoni hija b'saħħitha daqs il-ħaddiema tagħha. Għalhekk investejna wkoll fin-nies. Il-konklużjoni tal-ftehim kollettiv il-ġdid kien pass importanti ħafna. Għal darb'oħra dan sar fl-aħħar sena li qed nitkellmu dwarha. Huwa pass li provda aktar stabbilità, provda iktar ċarezza, provda iktar opportunitajiet ta' żvilupp. Fl-istess waqt komplejna ninvestu fit-taħriġ professjonali, fil-korsijiet universitari, fl-iżvilupp kontinwu tal-ħiliet tal-ħaddiema, fil-kultura ta' tagħlim permanenti. Għaliex awtorità moderna ma timbenix biss b'sistemi ġodda. Timbena fuq nies motivati, professjonali u preparati. Għaliex, Sur President, il-kejl tas-suċċess ma jsirx biss mill-files, laqas isir biss bil-finanzi. Isir ukoll bis-sodisfazzjon taċ-ċittadini. U għalhekk introduċejna sistemi ġodda ta' feedback, kiosks ta' customer satisfaction, sistema elettroniċi ta' evalwazzjoni, u r-riżultat kien inkoraġġanti ħafna. Aktar minn 90% tas-servizzi ġew evalwati b'mod pożittiv. Naturalment, maħniex se nikkuntentaw b'dan u nifqu hemm. Anzi, nfittxu dejjem li nkunu aħjar. U kull kritika hija opportunità biex intejbu. Sur President, l-art pubblika mhijiex biss dwar djarja u kuntratti, hija wkoll għodda ta' żvilupp soċjali. Tul dawn is-snin komplejna mappoġġjaw lis-settur volontarju anke fl-aħħar sena. Diversi proprjetajiet ġew allokati lill-NGOs u waqdiet mhux governattivi, l-għaqdiet kulturali, l-gazzini tal-banda, l-organizzazzjonijiet li kull jum jagħtu servizz lis-soċjetà. Fosthom insibu proprjetajiet fil-bib tal-Birgu, fil-Command Garden fil-Qrendi, it-torri tal-Kaptan fin-Naxxar. U dawn mhumiex sempliċement trasferiment ta' proprjetà, huma investiment fil-komunitajiet tagħna, investiment fil-kultura tagħna li jien personalment tant inħobb, investiment fil-volontarjat tagħna, investiment fil-wirt tagħna. Kenna wkoll viżjoni ċara dwar il-patrimonju storiku. Bdejna naħdmu flimkien ma' diversi entitajiet sabiex siti storiċi jerġgħu jingħataw il-ħajja. U hekk ġara, Forti Ben Ajsa, Forti Bin Ġemma, Lower Fort Saint Elmo, it-torri ta' Għajn Tuffieħa, il-Fosos tal-Furjana, il-Batterija tal-Qolla l-Bajda. Dan huma kollha eżempji ta' kif l-amministrazzjoni u l-ħarsien tal-art pubblika hija konservazzjoni tal-patrimonju nazzjonali. U hekk kif il-proċessi marbuta ma' dawn is-siti jkomplu jimmaturaw, in-nies se jkomplu jgawdu u jirrealizzaw id-differenza li tagħmel tmexxija tajba tal-awtorità tal-artijiet. Għaliex hija wkoll politika kulturali, hija wkoll politika ta' riġenerazzjoni, politika tat-tisħiħ tal-identità nazzjonali xi għamilna Maltin. U nemmen bisħiħ l-amministrazzjoni tal-art pubblika trid tkun dejjem ibbażata fuq bilanċ. Għax jiena ġieli nisma' nies jgħiduli imma ejja mmorru dit-triq. Imma dit-triq ħadd eskludi t-toroq l-oħra. Jiena nemmen li jridu żibu bilanċ. Bilanċ bejn l-iżvilupp u l-konservazzjoni, bilanċ bejn l-ħtiġijiet ekonomiċi u dawk soċjali, bilanċ bejn il-ġitt tal-lum u responsabilità lejn għadha. U dan kien il-prinċipju li mexxiena matul l-aħħar sena u m'għandix dubju fis-snin ta' qabel, fuq kollox dawn huma il-prinċipji li wasluna biex fil-leġislatura li għaddiet ħadna żewġ deċiżjonijiet storiċi. Ir-ritorn ta' Manuel Island u White Rocks għand il-familji
Maltin u Awċin. Sur President, issa bdejna leġizlatura ġdida. Leġizlatura li għandha tibni fuq il-pedamenti li diġa tqiedu. Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista, int Malta, jagħtina direzzjoni ċara. Jiena lija qed nara erba' prijoritajiet importanti. L-ewwel priorità, modernizzazzjoni sħiħa tal-awtorità tal-artijiet. Irridu nkomplu nsaħħu s-servizzi diġitali u rridu nħadnu wkoll l-intelligenza artificiali. Irridu nnaqsu aktar iż-żmien tal-ipproċessar waqt li ntejbu l-aċċess għas-servizzi. U fuq kollox irridu nkomplu nnaqsu il-piżijiet amministrattivi fuq iċ-ċittadini. It-tieni priorità, inkomplu nsaħħu il-governanza. Hemm ħafna trasparenza fl-operat tal-awtorità, però rrid li jkollna aktar. Hemm ħafna kontabilità fl-operat tal-awtorità, però rrid li jkollna aktar. Hemm ħafna monitoraġġ fl-operat tal-awtorità, ma rrid li jkollna aktar. U l-istess għall-effiċenza. Żdiedet l-effiċenza, però rridu nżidu aktar. It-tielet priorità hija li nkomplu nagħtu valur akbar lill-patrimonju pubbliku. U rridu naħdmu ma' Heritage Malta, mad-Dipartiment, mad-Direttorat tar-Restawru Preservazzjoni, mal-Kunsilli Lokali, mal-Aqdiet Volontari sabiex iktar siti storiċi jingħataw lura lill-poplu dak li bdejna fl-aħħar leġiżlatura mhu issa jaqafaw. Ma ħankomplu nagħmluh biex in-nies ikomplu jgawdu il-kultura u l-wirt storiku ta' pajjiżna. Ir-rabja' priorità hija li nkomplu ngħinu lill-familji permezz ta' aktar skemi illi jridu jkunu skemi li jdaħlu aktar ċertezza, iktar ġustizzja u iktar opportunitajiet biex iktar persuni jsiru sidien sħaħ ta' djarhom waqt li jkomplu jsaħħu l-opportunitajiet ta' investiment f'dawk il-ħwejjeġ li jkunu għandhom b'xi tip ta' titolu. U fuq kollox irridu nkomplu ninvestu fil-ħaddiema tagħna għax huma l-qalb tal-awtorità huma dawk li kuljum jagħmlu d-differenza. Sur President, nagħla l-intervent tiegħi billi nirringrazzja minn qalbi lill-kap eżekuttiv il-ħabib tiegħi Sur Robert Vella, lill-bord tal-awtorità, lill-management kollu, lill-professjonisti u ħaddiema kollha illi jiena ilu nservi fil-gvern ħanala diħel fil-14 sena bħala membru tal-kabinet u għajla niftakar niżdedikati bħal ħaddiema li hemm fl-awtorità tal-artijiet. Illi literalment they go out of their way biex ikunu ta' servizz għal poplu speċjalment meta l-persuna li tirrikorri għall-għajnuna tal-awtorità tkun persuna illi ma jkollix dak is-savwafer fejn tidħol proprjetà. Jiena jiġuni nies jgħidu li dot jiena nixtieq inkun naf nistax inġeddet il-kirja tiegħi. Ngħidlu urini xi dokument sinjur, jiftaħ joħorġulek borża, jiftħulek karta hekk, u mbagħad nirrealizza li hija ċens. Ngħidlu sinjur inti ċens għandi, x'inhi d-differenza? Jiġifieri rridu napprezzaw illi meta niġu biex nitkellmu dwar l-awtorità, għandek ħafna ħaddiema li they go out of their way biex xejnu lil ħadd ieħor. U jiena nemmen l-riżultati li semmejt vera kien hemm il-gwida tagħna, il-gwida politika, imma huma il-frott tal-ħidma tagħhom. L-iskema Temp 25 plus, il-ħaddiema kitbuha u fassluha u għamluha meta Manuel Island ġiet lura għand il-familja Maltin. Kien frott ta' tmexxija tal-awtorità tal-artijiet u tal-ħaddiema. U allura jiena nemmen li da' suċċessi li ksibna fl-aħħar sena u l-aħħar sena kienet verament sena ta' suċċess. Huwa frott il-professjonalità tagħhom, frott id-dedikazzjoni tagħhom u frott il-kredibilità iva li nbniet matul l-aħħar snin u aħna rridu li tkompli tinbena u jekk qatt fadal farka ta' fehma illi l-awtorità tal-artijiet hija xi bir ta' skiken kif forsi konna nitkellmu dwara u dwar id-Dipartiment tal-Artijiet fl-antik,
Dikka rridu illi fix-xhur li ġejjin nazzeraw kompletament kwalunkwe fema li jista' jkun għad fadal. U dan nagħmluh billi nkomplu naħdmu. Inkomplu nagħmlu differenza. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-missjoni tagħna tibqa' waħda sempliċi. Li l-art tal-poplu tibqa' tintuża fl-aħjar interess tal-poplu. Illi kull deċiżjoni mill-iktar waħda diffiċli li ġġalna ma norqdux bil-lejl. Sal-iktar waħda sempliċi li tolqot l-iktar gabillot umli fl-iktar rokna imbeda ta' pajjiżna tkun waħda ġusta. Li kull euro ta' valur pubbliku jiġi imħares għax l-art ta' pajjiżna ta' gżira żgħira imma kbira fil-gburija hija xi ħaġa li rridu nħarsuha. U li kull biċċa art pubblika tkun amministrata b'responsabilità, b'integrità u b'viżjoni. U fuq kollox dejjem b'sens qawwi ta' dmir lejn Malta u Għawdex. Jiena Sur President, din hija t-tieni darba li qed nagħmel dan id-diskors fuq l-estimi tal-Awtorità tal-Artijiet u jien nemmen illi l-Awtorità tal-Artijiet illum hija aktar b'saħħitha milli kienet is-sena li għaddiet, iktar organizzata, iktar trasparenti, iktar kontemporanja u moderna, imma qatt moħħna nkunu sodisfatti qed għandna dan l-aġġ illi l-Awtorità nġibuha l-iktar entità li tkun għall-avangwardja fis-servizz pubbliku kollu. U rridu għalhekk inkomplu ninvestu fit-teknoloġija, fl-intelligenza artifiċjali, idu nkomplu ninvestu fin-nies, idu nkomplu nissimplifikaw il-proċessi, insaħħu l-governanza u nassiguraw li kull deċiżjoni tittieħed bl-ogħla standards ta' integrità u ta' serjetà. Jiena ili fil-politika biżejjed biex tallimt illi l-fiduċja ma tinkisibx bid-diskorsi. Tinkiseb bir-riżultati bl-azzjonijiet illi jridu jkunu wkoll konsistenti, mhux riżultat wieħed u mbagħad skiet, imma sensiela ta' riżultati jew azzjonijiet li konsistentement inti qed tagħmel id-differenza u bihom tirbaħ il-fiduċja. U hija propju dik il-fiduċja li aħna rridu nkomplu nsaħħu kuljum. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-missjoni tagħna hija waħda sempliċi li l-art tal-poplu tibqa' tintuża fl-aħjar interess tiegħu. Li kull deċiżjoni tkun waħda ġusta, li kull euro ta' valur pubbliku jiġi mħares, li kull biċċa art pubblika tkun ammessa ta' responsabilità. Għaliex meta nipproteġu l-art pubblika, inkunu qed nipproteġu l-interess nazzjonali. Meta namministraw tajjeb, inkunu qed noħolqu aktar opportunitajiet għall-pajjiż. U meta naġixxu b'integrità, inkunu qed nibnu futur aktar b'saħħtu għal uliedna u dawk it-tfal li għadhom laqqas biss twieldu. U meta naqdu dmirna b'onestà u b'sens ta' servizz, inkunu qed nagħmlu dak li tassew jixraq lil Malta u lil Għawdex. Jien mhux se niġi hawn u nippretka u nippoża tal-perfett. Assolutament mhux il-każ, imma rrid inserraħ rażuna l-Parlament li l-impenn u responsabilità tagħna u l-weda li qed nagħmlu lill-familji Maltin u Għawxin, illi f'dak kollu li nagħmlu b'azzjonietna, bid-deċiżjonijiet li nieħdu, nagħmlu dak kollu li tassew jixraq lil Malta u Għawdex tagħna. Irrid ukoll, Sur President, nirringrazzja mhux biss lil dan il-Parlament tas-support li dejjem jagħti lill-Awtorità tal-Artijiet u r-rispett li dejjem juri lejn din l-entità, imma nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Oppożizzjoni, partikolarment il-kelliem Stanley Zammit illi kenna diġa opportunità li nitkellmu ftit tal-jimilu il-tqajna kienet laqgħa pożittiva immens, ħadd pjaċir nitkellem miegħu wkoll tal-limt diversi punti li kienu ta' interess u nassigura l kulħadd li fejn tidħol l-amministrazzjoni tal-art pubblika ħa naħdem il-ħin kollu forsi iktar mill-qatt dimt qabel biex niġbdu ħabel wieħed flimkien. Malta hija żgħira wisq biex ma namministrawx l-art tagħna bl-aqwa mod u l-art hija asset kruċjali jekk irridu li Malta tkompli tikber soċjalment u ekonomikament. Dan mhuwiex dekasteru jew portafol illi taffordja ma tiddeċidix, trid tiddeċiedi, meta tiddeċiedi ma toġobx il kulħadd,
imma jekk inti tiddeċiedi brettezza u integrità, anka mimma jaqbilx miegħek jista' jgħid iva, jiena veru ma naqbilx ma' dil-pożizzjoni, imma nifhem li dik il-pożizzjoni hija motivata fl-aħjar interess pubbliku. Grazzi ħafna sur President u nawgura li konna dibattitu pożittiv.
Grazzi Ministru, Onorevoli Owen Bonnici, aktar rimarki insejħ lill-Onorevoli Stanley Zammit.
Grazzi sur President, grazzi lill-Ministru Iva, kenna laqa tajba ħafna, pjuttost produttiva, għaliex fl-aħħar mill-aħħar, grazzi ħafna, kien ċar illi dina miex materja ta' aħna u intom, imma hija materja nazzjonali u fil-fatt fuq dan il-punt ser nkun qed nitkellem aktar il-qudiem. U propju għalhekk anka jekk illum qegħdin niddiskutu rapport annwali tal-2025 u l-estim il-finanzjarji għal din is-sena, ma għandniex nieqfu hemm, anzi għandna nkunu aqlin biżejjed biex nitilqu lil-in mill-aspett amministrattiv u finanzjarju. L-importanza tal-art u il-proprjetà pubblika hija kbira u l-importanza tagħha tagħmilha importanti mhux biss fil-valur monetarju imma anka fil-valur illi imur lil-in. Il-gvern huwa biss amministratur u għalhekk kull deċiżjoni għandha tkun ibbażata fuq it-trasparenza, fuq il-governanza tajba, fuq il-ġustizzja u fuq l-interess nazzjonali. Edin fil-bidu ta' din il-leġiżlatura u l-oppożizzjoni diġam li ta' ċara illi l-oppożizzjoni serja ma jfissirx illi tkun kontra kollox u f'kulħin. Anzi, meta ikun hemm progress dan għandna narfuh u nirrikonoxxuh għaliex nemnu illi l-kredibilità hija bbażata fuq l-onestà. Jiena rrid li naqgħod mal-Ministru nirringrazzja lil ħaddiema kollha f'kull livell f'din l-awtorità u napprezza x-xogħol li jwettqu ta' kuljum u fil-fatt ir-rapport juri diversi passi pożittivi illi saru grazzi għal ħaddiema f'din l-awtorità. Il-Ministru elenka numru minnhom sar investimenti importanti fid-digitalization, l-scanning tal-files, il-proċessi li qegħdin jimxu permezz tas-sistema l-EMIS u aċar illi żdiedet il-produttività. Ġew introdotti anka programmi ta' taħriġ u ġi wkoll konkluż il-ftehim kollettiv ġdid għal ħaddiema. Dawn huma inizjattivi li għandhom ikunu rikonoxxuti. Biss dawn il-miżuri ifissru illi l-art pubblika qed tiġi amministrata aħjar u naħseb dik hija l-mistoqsija illi rridu insaqsu. U importanti li nagħmlu distinzjoni ċara bejn l-attività u r-ritmu tal-attività illi hija l-effiċjenza u r-riżultat ta' dik l-attività, l-effettività. Il-rapport juri ċar illi l-effiċjenza ir-rata tal-proċessi tiebet. Huwa tajjeb. Imma mbagħad hemm il-mistoqsija li tiġi wara. Jiġifieri, għalkemm sistema tista' tkun effiċjenti ħafna, taħdem b'inqas enerġija, hemm iżjed inqas ħela, imma jekk ma tipproduċix dak illi ġiet iddiżinjata għalih ma tkunx effettiva, allura hemmhekk għandna problema. U l-istess jgħod għal din l-awtorità u awtoritajiet oħrajn. Nistgħu niftaħru illi qegħdin niproċessaw iżjed files, nagħlqu aktar każijiet
unħaffu il-proċeduri. U dan huwa importanti. Iżda dawn il-proċessi edin joħolqu aktar valur. L-effiċjenza hija kif nagħmlu l-affarijiet. Iżda l-effettività hija dwar jekk aħniex nilħqu lan illi għalih għamilna l-proċess. Meta l-autorità tgħid illi wettqet eluf ta' azzjonijiet ta' nfurzar. Irridu nkunu nafu kemm art pubblika ġiet irkuprata. L-abbuż naqas jole. L-effettività x'kien l-effett dirett u indirett ta' dawn it-tip ta' azzjonijiet. Kemm żdied il-valur tal-ġid tal-istat. Dawn huma indikaturi oħra illi jżidu il-valur ta' dan it-tip ta' rapport illi juru s-suċċess jew in-nuqqas tiegħu. Supresident, ftit tarġimatilu l-Awditur Ġenerali ippubblika rapport importanti dwar il-governanza tal-awtorità tal-artijiet. Dak ir-rapport ma kienx sempliċiment dwar proċeduri amministrativi, kien rapport dwar kif għandha tiġi amministrata l-art tal-poplu. Waħda mill-kritiki ewlenin kienet dwar il-ġestjoni ta' dokumentazzjoni u s-sistemi ta' kontrollu. Hawnhekk jidher ċar illi l-awtorità ħadet din il-kritika bis-serjetà. Il-proġett tal-paperless offices u s-sistema l-emis huma passi fid-direzzjoni it-tajba. U dawn isaħħu l-audit trail u traceability tad-deċiżjonijiet. Iżda il-digitalization hija biss għodda miex għan fi anfisa. U għalhekk irridu nkejlu l-effettività. Sistema elektronika ma tagħmilx ma tħux id-deċiżjoni. U ma tagħmilx deċiżjoni ġusta jekk il-proċessi ma jkunux trasparenti u konsistenti, speċjalment sistema bħal l-EMIS illi hija e-Document Control System. L-istess jgħod għal-kontrolli interni. Il-rapport jurina illi hemm strutturi ġodda ta' compliance u internal audit. Dawn huma passi pożittivi. Biss dawn il-kontrolli kemm waslu jew kemm qed iwaslu biex jitnaqsu l-irregolaritajiet. Hemm hi l-effettività għax il-prevenzjoni aħjar mill-kura. U allura l-istik, il-kastik huwa id-deterrent irridu wkoll inkejlu l-effettività tiegħu. Trasparenza titkejjel b'kemm huwa faċli għal ċittadin illi jifhem għaliex ittieħdet deċiżjoni li tkun ittieħdet, kif saret il-valutazzjoni u għaliex ingħatat il-konċessjoni. Il-fiduċja pubblika timbena bil-konsistenza u bid-deċiżjonijiet ġusti u mhux bil-marketing. L-istess, Sur President, huwa minnu illi hemm investiment fil-ħaddiema u fit-teknoloġija, iżda kull investiment irid ikun akkumpanjat minn kejl ċar tar-riżultati. Jekk ninvestu fis-sistema diġitali, irridu nkejlu, pereżempju, it-tnaqqis fi żmien biex jingħalaq każ. Jekk qed ninvestu fil-personal u dan qiegħed isir, irridu nkejlu kemm naqas il-backlog. Jekk ninvestu fil-governanza, irridu nkejlu kemm żdiedet il-fiduċja tan-nies. Inkella inkunu qegħdin inkejlu biss l-ispiża u mhux il-valur illi qed jinħoloq. Sur President, statistika oħra li ma nistgħux ninjoraw hija n-numru ta' każijiet pendenti quddiem il-Land Arbitration Board. Wara dawn il-każijiet hemm mijiet ta' familji u sidien ta' proprjetà illi ilhom jistennew snin biex jingħataw deċiżjoni.
din mhijiex biss kwistjoni amministrativa, din hija kwistjoni ta' ġustizzja. Għalhekk jiena nirrikonoxxi il-progress illi sar fil-proċessar ta' każijiet ġodda, imma nemmen illi hemm bżonn strateġija aktar b'saħħitha biex jitnaqqas il-backlog l-antik. L-idea, u mhux qiegħed ngħid illi din hija l-idea, imma l-idea illi dawn xi darba jissolvew naturalment mhijiex soluzzjoni. Sur President, meta flejt iż-żewġ programmi elettorali tal-Partit Laburista kif ukoll tal-Partit Nazzjonalista t-tnejn jaqblu illi l-awtorità tal-artijiet għandha tkun moderna, aktar effiċjenti, ħafna aktar effettiva u aktar digitali. Imma kien hemm differenza fundamentali. Waqt illi l-Partit Laburista jitkellem principalment dwar amministrazzjoni aħjar, il-Partit Nazzjonalista jitkellem dwar amministrazzjoni aħjar u governanza aħjar permezz ta' strateġija nazzjonali għall-artijiet, reġistrazzjoni moderna tal-artijiet, integrazzjoni bejn is-sistemi digitali u GIS illi tkun komuni bejn id-diversi entitajiet, skrutinju parlamentari, aktar accountability u aktar trasparenza. Fi klim sempliċi, aħna ma rridux biss awtorità aktar veloċi, tajjeb, imma rridu awtorità aktar responsabli, aktar effettiva. Ma rridux biss aktar deċiżjonijiet, imma rridu deċiżjonijiet aħjar. L-art pubblika, sur President, fl-opinjoni tagħna għandha tkun parti minn viżjoni nazzjonali usa. Per eżempju, l-implikazzjoni fuq l-akkomodazzjoni affordabbli, mal-kwalità tal-ħajja, mal-protezzjoni tal-ambjent, mal-komunitajiet u mal-investiment sostenibli. Meta nieħdu deċiżjonijiet każ b'każ u mingħajr strateġija fit-tul inkunu qegħdin nitilfu l-opportunità li nużaw il-ġid tal-Istat fl-aħjar interess tal-poplu. Għalhekk jiena nixtieq nagħmel erba proposti konkreti. L-ewwel, il-prestazzjoni tal-awtorità għandha titkejjel fuq ir-riżultati fuq l-effettività u mhux biss fuq l-attività amministrattiva. It-tieni, pajjiżna għandu jadotta strateġija nazzjonali għall-artijiet illi tistabbilixxi b'mod ċar il-prijoritajiet tal-pajjiż għażmien illi ġej. It-tielet, għandna bżonn reġistru pubbliku modern u trasparenti tal-proprjetà tal-Istat. Integrat, u din hija importanti, integrat ma' sistemi digitali avvanzati illi jistgħu diġà jeżistu f'entitajiet oħra. Ir-raba' jien ħtieġ ir-responsabilizzazzjoni ħafna akbar tal-bord tal-gvernaturi tal-awtorità. Hemm bżonn ridefinizzjoni tal-irwol tal-istess bord u ta' rwoli oħra illi jieħdu id-deċiżjonijiet sabiex nissimplifikaw il-proċessi relatati ma' deċiżjonijiet sempliċi bħal fidi ta' ġnus. Imma ikollhom rol aktar b'saħħtu fl-iskrutinju tal-immaniġjar tal-artijiet. Sur President, iż-żewġ atti relatati, iż-żewġ liġijiet relatati, is-sena d-dieħla ikollhom il-berdi, għax ħajalqu 10 snin. Kienu knee-jerk reaction għal wieħed mill-akbar skandli marbuta mal-ġestjoni ta' art pubblika u proprjetà f'pajjiżna. Ir-rapport illi qed niddiskutu llum ma jsemmi xejn dwar it-tibdiliet fil-ġijiet. Nemnu illi huwa about time illi dawn il-ġijiet ikunu riveduti b'mod komprensiv u b'mod strateġiku illi riflettu ir-realtajiet, l-isfidi u l-prioritajiet tal-lum. Matul dawn l-aħħar 10 snin rajna numru ta' emendi ħafna minnhom settoriali bħal dak relatat mal-agrikoltura illi ser ikun qed jirreferi għalih il-kollega tiegħi l-Onorevoli Toni Bezzina. Emendi illi indirizzaw prinċipalment skemi jew proċeduri partikolari mingħajr ma sar eżerċizzju serju ta' modernizzazzjoni tal-qafas leġislattiv b'mod sħiħ. Kif jaf kulħadd f'dawn l-aħħar 10 snin inbidlu r-realtajiet ekonomiċi, inbidlet id-domanda u t-tip ta' domanda għall-artijiet, inbidlet il-ħtieġa jew il-ħtiġijiet għall-akkomodazzjoni, il-tibdil fejn tidħol governanza diġitali, il-ġestjoni ta' data, il-prinċipji ta' trasparenza u accountability, kif ukoll inbidlu b'mod drastiku ngħid jien l-aspettattivi taċ-ċittadini. Wasal iż-żmien li l-gvern jieqaf jikkuntenta ruħu bit-tibdiliet iż-żgħar u bil-biċċiet. Hemm bżonn li nibdew proċess ta' reviżjoni olistika sabiex dan isir għodda moderna għal ġestjoni responsabbli tal-art tagħna il-pubbliku. Sur President, nagħmel referenza għall-inkjesta pubblika dwar Jean-Paul Sofia, illi hemmhekk kien ħareġ ċar illi ma nistgħux nibqgħu bl-attitudni illi meta jinqala xi ħaġa naraw fuq min ser infarfru. L-awtonomija amministrativa qatt ma kienet maħsuba biex telimina responsabilità politika. Il-Ministru jibqa' responsabbli quddiem dan il-Parlament għall-governanza tal-awtorità li taħt il-portafol tiegħu tamministra art li tappartjeni lill-poplu Malti u Awċi. Ir-rapport tal-inkjesta issostni li anka meta amministrazzjoni ta' art jew proprjetà oħra tal-gvern tgħaddi għand entitajiet oħra fl-amministrazzjoni pubblika, l-awtorità tal-artijiet għandu jkollha l-miżuri ta' kontroll u jew setat residwali biex tassigura illi l-interess pubbliku jibqa' dejjem fl-istess post. U dan iwassalni għal punt ieħor li ma semmix f'dan ir-rapport li din diskutu llum, u ċoje l-art illi ngħatat lil fondazzjoni għall-akkomodazzjoni affordabbli mill-awtorità tal-artijiet u li natat biskop nobli. Irrid inkun ċar, ħadd lanqas l-oppożizzjoni ma jista' jkun kontra dan lan nobli li aktar familji ikollhom aċċess għal dar affordabbli. L-iskop kien tajjeb. Art pubblika biex tingħata biex inbnew residenzi li suppost jinbijaw bi prezz ġust. U kemm din il-kamra imma wkoll l-awtorità għandna naċċertaw irwieħna illi l-benefiċċju kollu tal-art pubblika jasal għand il-familji u mhux jintilef fi profitti, mhux jintilef f'miżati, kontratti u strutturi amministrativi. Il-kritika li saret anka mill-MDA hija serja illi minkejja l-wieda ta' prezzijiet madwar 30% anqas minn dawk tas-suq, il-mudell magħżul jinkludi jinkorpora marġni qawwija ħafna għal min jibni. Fil-waqt illi l-ifrankar reali għall-familji jibqa' ferm inqas minn dak illi potenzjalment jista' ikun. Akkomodazzjoni affordabbli ma tavera ma tfissirx illi inpoġġu tikketta soċjali fuq proġett kummerċjali. Tfisser illi kull euro ta' valur pubbliku jissarraf fl-aktar prezz baxx possibbli għall-istess standard, f'aktar ċertezza u aktar ġustizzja għall-familji. Sur President, ir-rapport annwali jurina autorità illi qed issir aktar effiċjenti. Ir-rapport annwali tal-Awditur Ġenerali ifakkarna illi għad hemm sfidi importanti fil-governanza. L-estimi finanzjari fakruna illi kull investiment irrid ikun akkumpanjat minn riżultati illi jistgħu jitkejlu. Wasal iż-żmien illi l-awtorità tal-artijiet ma titkejjilx biss fuq kemm ġew proċessati affairs jew kemm wet qed spersjonijiet iżda fuq kemm ħolqot valur għal poplu Malti u Għawċi. Għaliex, fl-aħħar mill-aħħar, l-art pubblika mhijiex sempliċiment qas finanzjarju, hija il-pedament tal-akkomodazzjoni affordabbli, tal-ġustizzja soċjali, tal-iżvilupp ekonomiku sostenibbli u tal-kwalità tal-ħajja ta' pajjiżna. Dan għandu jkun il-kejl veru ta' suċċess ta' din l-awtorità. Grazzi ħafna.
Grazzi, onorevoli Stanley Zammit. Aktar remarki, l'onorevoli Tony Bezzina.
Sur President, kif nagħmel kull sena inħobb nintervjeni fil-diskussjoni dwar l-estimi tal-Awtorità tal-Ippjanar mod speċjali fir-rigward ta' art agrikola tal-Gvern. Jiena segwejt sija diskors tal-Ministru fuq ukoll tal-kollega tiegħi l-Onorevoli Zammit, napprezza l-fatt illi qabel ġejt hawn smajt id-diskors li għamilt is-sena l-oħra biex tara xi jkun sar minn sena għall-oħra, sar żvilupp tejli sar biżejjed isir kemm isir biżejjed waqgħod u nemmen illi fadal ħafna iktar xi jsir. Però forsi l-iktar ħaġa li tinkwetani naqra hu li semmejna ħafna affarijiet li huma bżonn jużi, ħafna affarijiet li huma ta' ġid kemm as-soċjetà u anke għall-poplu Malti, il-Ministru semma l-NGOs, semmi diversi skemi, però sfortunatament ftit li jsemmew artijiet tal-Gvern u l-bdiewa u r-raħħala biex inkun fer semma Gabellotti fl-aħħar tad-diskors tiegħu, però wieħed jaf li l-ikbar ċank ta' art illi għandu l-Gvern f'pajjiżna hi art agrikola. Min-naħa l-oħra l-iktar ħaġa li jbagħtu minnha l-bdiewa u r-raħħala huma nuqqas ta' art agrikola. Issa l-ikbar ammont ta' art agrikola qiegħda f'idejn il-Gvern. U għalhekk naħseb illi wasal iż-żmien illi nibdew nikkonsidraw iktar bis-serjetà illi art agrikola tmur biss għan bdiewa u raħħala ġenwini. Kull meta toħroġ tender għal art agrikola jkun hemm kundizzjoni li persuna għandha tkun bidwi, però jiena nemmen illi mhux l-artijiet kollha qed imorru għand il-bdiewa u r-raħħala ġenwini iktar u iktar meta tikkonsidra illi l-kirijiet li joħorġu joħorġu f'ammont li żgur li bdiewa u raħħala ġenwini ma jaffordjawhomx. Jibret insemmu ammonti ta' 800,000 euro u iktar it-tomna. Kien hemm diskussjonijiet u kien hemm memorandum of understanding bej l-awtorità tal-artijiet kif ukoll l-Aġenzija Riżorsi Agrikoli Malta biex ċertu ammont ta' raba imur għandi l-Aġenzija biex inserħu rasna li art agrikola qed tiġi maħduma minbdiewa u raħħala ġenwini tgħidli biżejjed jiena nemmen li memorandum of understanding mhux biżejjed u dan għandu jiġi solidifikat bliġi illi kull art agrikola b'mod speċjali li jipproprjeta tal-gvern għandha tiġi ġestita minn awtorità li hija responsabbli direttament mill-agrikoltura. U għalhekk l-aħħar mill-aħħar il-Partit Laburista kien semmija wkoll fil-programm elettorali tiegħu illi għandha ssir liġi appropjizzju jiena nagħmel appell lill-Ministru illi din liġi tidħol fis-seħħ malar kemm jista' jkun ħanserħu rasna illi art agrikola qiegħda tmur fl-aħħar mill-aħħar għand bdiewa u raħħala ġenwini. Kif għaddiġa l-ikbar ħerdil illi qed jiltaqgħu magħhom speċjalment bdiewa u raħħala żgħażagħ huwa nuqqas ta' art. Kien għadda avviż legali f'dal parlament fil-leġiżlatura l-oħra illi bdiewa u raħħala żgħażagħ ikunu ntitolati għal ammont ta' art biex l-għamenu tad-dinja kunu jistgħu jibdew jinvestu jew inkella jiħtlu f'das-settur. Jiena saqsejt, anka kont għamilt ukoll diversi mistoqsijiet parlamentari, però niddubita hemmx minn bdiewa u raħħala żgħażagħ li gawdew jew inkellek kien hemm xi ftit li gawdew l-ammont mhux żgur dak li nixtiegħu. Għandna settur li qiegħed biex ngħidlek jiċkien b'mod allarmanti jekk f'sena jispiċċaw għall-argument 50 bidwi u raħħal. Niddubha da jkunx hemm ħamsa żgħażagħ illi jiħtlu illi jitħajru jiħtlu f'dassettu titkellem magħhom, tiddiskutu magħhom il-problema prinċipali illi jresqulek hi n-nuqqas ta' art. Li tinxtara art agrikola tal-privat hija kważi kważi impossibbli. Illum il-ġurnata tomna raba tal-privat, tomna tnejdu tomna raba agrikola. Tlaħħaq lek ammonti ta' 130,000 it-tomna li żgur b'dawk il-prezzijiet l-ebda bidwi u raħħal ma jista' jixtri art aħseb wara bdiewa u raħħala żgħażagħ li biex ngħidlek ikunu għadhom dieħlin fid-dinja tax-xogħol jew ikunu għadhom jibdew id-dinja u għalhekk naħseb wasal iż-żmien illi impoġġu bil-qiegħda niddiskutu u naraw kif nistgħu das-settur li ngħinuhom. Jiena dejjem ngħidha sfortunatament huwa settur illi għalkemm jiddependi minnu l-pajjiż kollu biex nieklu. Jiena dejjem ngħid li alla ħarsqat meta kien hemm il-COVID kieku ma kenniex il-portijiet ta' Ġenova jaħdmu kieku għalu. Jew inkella riċentament għamilna għamal temp u għamilna 5 ijiem ma stanix nimportaw ikel f'pajjiżna. Minħabba mal temp ta' 5 ijiem spiċċajna bli x'kafef ta' supermarkets fil-maġġor parti tagħhom vojta. Mela rridu naħdmu biex Malta għalkemm hawn ħafna li jgħidu li kważi impossibbli. Jiena nemmen li jekk naħdmu bis-serjetà u ikonna naqa' pjan fit-tul illi kemm jista' jkun nisfruttaw art agrikola li tkun maħduma minn bdiewa u raħħala ġenwini, nistgħu niġu f'sitwazzjoni li f'każijiet emerġenza l-amanu tad-dinja dal-poplu mhux litteralment nispiċċaw mutu bil-ġuħ, però nkunu kapaċi grazzi għal ħidma ta' dan nies insostnu lil pajjiżna u lil poplu tagħna. Però dajri tisir illi biss jekk ngħinu il-dassetturi speċjalment dawk iż-żgħażagħ l-huma mħajrin jiħlu fis-settur billi niprovdulhom art agrikola x'jaħdmu. Hemm diversi fatturi oħra li forsi jista' bħala awtorità tal-artijiet ngħinu naqra l-dassetturi pereżempju clearances għal strutturi agrikoli. Nammetti illi avvanzajna ħafna iktar ingħad smajt tas-sena li għaddiet, kelli diversi diskorsi ġifieri 13 sena f'dal parlament u dejjem kważi kważi nirrispeta l-istess diskors, avvanzi saru, narġa' ngħid saru biżejjed, nemmen li jistaw isiru ħafna iktar. Daj kollok każijiet, ikun hemm applikazzjonijiet għal fondi tal-Unjoni Ewropea biex isir ċertu żvilupp jew ċertu investiment f'ċertu għalijiqi, inti biex tagħmel ċertu żviluppi trid ukoll permessi oħra fosthom permessi tal-awtorità l-autorità tal-ippjanar, ovvjament l-autorità tal-ippjanar, meta għandek għartlijiet tal-gvern, titlob clearances minnaħa tal-autoritajiet tal-artijiet u jiena nemmen li għandu jkun hemm fast track f'każijiet bħal daw biex meta jkun hemm applikazzjonijiet tal-clearances għal strutturi agrikoli biex ngħidlek jiġu aġevolati fis-sens illi il-proċess forsi jieħu naqrinqas żmien milli qed jieħu bħalissa. Jiena nifhem milli li taħdem fl-awtorità tal-artijiet mhux xi ħaġa faċli biex issib ħaddiema ma hija diffiċli u diffiċli iktar biex issib taħdem ma' din l-awtorità sija minħabba t-tip ta' xogħol li jagħmlu, però wkoll għall-ammont ta' xogħol li hemm, però huwa importanti li ċertu clearances f'ċertu setturi bħal meta insemmi li madal clearances ikun hemm marbutin affarijiet oħra, ħruġ ta' permess imbagħad awtomatikament jekk ikun hemm il-permessi neċessarji jingħataw fondi biex das-settur bdew wara ħalek u jistgħu jinvestu għaw kunu jistgħu jinvestu ovvjament u jieħdu fondi tal-Unjoni Ewropea, jiena naħseb li hemm bżonn li jingħataw dik in-naqra mbuttatura oħra jnun oħra biex ikun hemm inqas dewmien għal ħruġ ta' daw il-clearances. Jiena wkoll forsi fl-aħħar tad-diskors jien nagħmel referenza wkoll forsi għal naqra ambigwi tal hemm illi f'każ ta' applikazzjonijiet għal stalel ta' żwiemel fuq qar tal-gvern dal clearances ma jingħatawx minnaħa tal-awtorità. Jien nifhem li kien hemm min jabbuża jew kien hemm min kien jabbuża forsi fi żminijiet oħra fir-rigward applikazzjonijiet għal stalel illum sija l-awtorità tal-ippjanar hija stringenti ħafna hekk meta tiġi biex toħroġ permessi għal dawn l-istalel minnaħa tal-awtorità tal-artijiet toħroġ lok mal-ewwel objection meta għandek aw meta għandek artijiet tal-gvern però qiegħda f'idejn individu meta japplika għal clearance biex toħroġlu clearance għal applikazzjoni għal stalel issa żwiemel huma bħal annimali oħra, jiġifieri hemm diversi applikazzjonijiet biex inżammu annimali oħra, illa staċċettom żwiemel le. Jiena nitlob il-Ministru jikkonsidra li f'każijiet ġenwini u hemm kif tiċċekk jekk hux każijiet ġenwini jew le, illi da żiemel ma tistax iżommu la f'żona ta' żvilupp, la tista' żommu d-dar, trid iżommu bil-forz żoni għaw diżet isiru, anzi, nħeġġeġ biex isiru li ċċekkjar u l-verifikar kollu neċessarju, però għandi jikkonsidra li f'każijiet ġenwini applikazzjonijiet għal stalel żwiemel jiġu konsidrati. Jien nixtieq nagħlaq id-diskors tiegħu qabel xejn nixtieq nirringrazzja lill-ħaddiema kollha tal-awtorità li fil-maġġor parti assoluta tagħhom imorru oltre minn dak li hu mitlub minnhom bħala servizz li jagħtu lill-awtorità. Insellem ukoll lis-CEO tal-awtorità, lil Robert Vella, kif ukoll nawgura ukoll il-permanent segretri ġdid il-Ramon, konna naħdmu flimkien żminijiet diversi snin ilu konvint li bħalma ħadem u ta' il-massumu tiegħu f'dipartimenti oħra tal-gvern ħajkun qiegħed jagħmel f'din l-awtorità u fil-każ jiena l-iktar li nikkonċentra meta nitkellem fuq fl-estimi ta' din l-awtorità fir-rigward ta' bdiew awra ħala. Nispera li sija bħala gvern u oppożizzjoni jiena l-kollega tiegħi Stelle Żammit u anke l-Ministru Owen Bonnici nintsortana tlieta mill-istess distrett niddiskutu iktar u naħdmu iktar biex id-das-setturi ngħinuhom jimxu l-qudiem għax fl-aħħar għalkemm sfortunatament mantuwomx l-importanza illi jistqoħlom da settur nżommu għoddim għajnejna illi għalkemm forse fir-rigward ta' GDP ma jipprovdux daqshekk daqskemm jipprovdu setturi oħra, però huwa l-iktar settur importanti u li kapaċi jżomm il-poplu Malta għawċi ħaj billi jipprovdilu dak kollu li jiekol. Grazzi.
Grazzi, Onorevoli Toni Bezzina. Aktar rimarki, jekk m'hawnx aktar rimarki, nsieħħ lill-Ministru l-Onorevoli Owen Bonnici, Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet biex jagħmel il-winding up. Grazzi.
Grazzi ħafna, Sur President, ħankun telegrafiku. Ħafna drabi meta titkellem dwar il-portafol tal-Artijiet, in-nies jifhmu x'inhu l-ġustizzja, x'inhu l-kultura, x'inhu l-intern. Ma ħafna drabi biex tfehmhom x'inhu l-artijiet, you have to go the extra mile. U nifhem għaliex bħala xogħol mhuwiex viżibbli daqskemm huwa viżibbli x-xogħol marbut ma' xogħol ieħor. Però minn kważi 14 sena esperjenza fil-kabinet nemmen ma' webda portafol daqshekk delikat u importanti daqs l-amministrazzjoni tal-art pubblika. Ebda wieħed, jiġifieri kont fej kont. Dejjem ngħid l-iktar portafol delikat huwa l-qasam tal-artijiet, speċjalment f'pajjiż żgħir. Bi-pressjonijiet kollha kultant opposti jiġibni dem ikellmek fuq biċ-ċart u jgħidlek iswed, jiġi ta' waraħ ikellmek fuq l-istess biċ-ċart u jgħidlek abjad. U inti xogħlok huwa li tamministra bl-aħjar mod u li tara li jkun hemm bilanċ ekwu li jagħmel sens. Fil-fatt jekk inkantaw l-innumalti l-ewwel kelma lil din l-art ħelwa. Nibda bl-art, daqshekk hija importanti l-art f'pajjiżna u tagħmel sens. Kieku kellna nduru diversi membri parlamentari, kollha ħajitkellmu fuq l-art mill-ottika tagħhom, jiġifieri. Kieku kellu jqum ix-Shadow Minister tal-laqdiet volontari, probabbli kien jagħmel kwarta jitkellem dwar kif nistgħu nsaħħu l-amministrazzjoni tal-art vis-a-vis laqdiet volontari. Kieku kellu jqum ix-Shadow Minister tal-ekonomija u l-investiment, probabbli ħajgħidlek isma'. Nitkellem dwar spazji industriali u kif nistgħu nagħtu iktar għajnuna hemmhekk. Kieku jkollu jqum ix-Shadow Minister tal-ambjent, probabbli ħajtkellem dwar kif nistgħu nagħtu iktar assistenza fil-qasam tal-ispazji ħodor. U qed ngħid dan kollu biex in-nies jifhmu kemm dan huwa settur li jolqot litteralment il kulħadd. Issa llum tkellmu żewġ Shadow Ministers ħbib tiegħi personali u tkellmu tajjeb ħafna dwar iż-żewġ oqsma li huma jix-xedgħu jew. L-Onorevoli Żammita apparti milli jix-xedgħu jew tajjeb ħafna l-qasam tal-artijiet, jix-xedgħu jew ukoll il-qasam tal-akkomodazzjoni, jiġri bħali. U mbagħad għandek l-Onorevoli Bezzina illi x-xedgħu jew l-qasam tal-agrikoltura. U t-tnejn tkellmu mill-ottika tagħhom. U t-tnejn għamlu punti validi ħafna. Fejn jidħol il-qasam tal-akkomodazzjoni huwa ovvju li l-fatt li l-akkomodazzjoni u l-artijiet iż-żewġu fl-istess ministeru u ovvju li hija prijorità tal-gvern illi fl-amministrazzjoni tal-artijiet nagħtu prijorità u impetu il-qasam tal-akkomodazzjoni. Fil-fatt fi żmien li ġej ħankun qed inħabbar diversi inizjattivi li ħankun qed inwettqu biex is-sinerġija bejn l-artijiet u l-akkomodazzjoni twassal għar-riżultati ta' iktar soluzzjonijiet għall-mien tifittex akkomodazzjoni soċjali u iktar soluzzjonijiet għall-mien tifittex akkomodazzjoni affordabbli. U naqbel ma' l-Onorevoli Żammit li f'dak kollu li jsir irridu naraw li l-għan ikun korrett u anke l-metodu ikun korrett. Fejn jidħol il-biela u l-art agrikola, tkellem ħafna l-Onorevoli Bezzina u għamel punti li naqbel magħhom personalment. Fejn tidħol il-protezzjoni tal-gabellot, naħseb il-liġijiet tagħna diġà jagħtuh protezzjoni qawwija ħafna. Il-problema li għandhom diversi gabellotti tqum, u ltqajt ma' ħafna minnhom u ġew għandi, bħalma naħseb ġew għandek ukoll, meta jkunu qed jaħdmu art agrikola, mingħajr ebda titlu. Tgħidli imma tajjeb li jkollok bidwi u jaħdem art agrikola tal-gvern bla titlu, Ovvjament, jiena ngħidlek le, mhux tajjeb mela aħna ngħixu fil-liġi tal-ġungla, bniedem jokkupar tal-gvern bla titlu. Imma l-esperjenza għalmitni u wara sena namministra dan il-portafol tallimt ħafna, li jkun hemm raġunijiet varji u kultant ġustifikati li ma tistax bniedem tgħidlu isma ħantik tort sa barra, anzi, ġifieri jkun hemm sitwazzjonijiet fejn art tkun ilha tinħadem ġenerazzjonijiet kbar minn żmien żemżem kif ngħidu, u jgħidlek isma' jiena nixtieq ninvesti, immur il-bank u jgħidlu fejn ħantik loan qalbi jekk inti m'għandekx titlu fuq l-art. Jew kollu titlu parzjali, jew kollu titlu difettus, jew ikollu titlu l-kuġin imma minni, onorevoli, inti taf għax tagħmilha magħhom, forsi mhux mitla tas-settur jeħtieġ li wieħed jiġi spjegat lilu, huma diversi u varji. U allura waħda mill-prijoritajiet ta' dan il-Ministeru hija u għeda għeda elettorali fil-manifest, u hija għeda li ktibniha jiena u Robert, jiġifieri flimkien għax ridna li tidħol fil-manifest, illi din is-sitwazzjoni ta' Gabellotti tabdewa ġenwini kif qatt inti, illi irabbu l-bejjem, min irabbu l-majjal, min irabbu n-naċ, illi m'għandhomx titolu sħiħ, ħanu tal kelma sħiħ għax xi tip ta' possessi kollu. Titlu sħiħ, ma jistgħux jinvestu, ma l-asħabhom jinvestu, kulħadd telaq jiġri u ma baqgħu jiċċassaw iħarsu lejhom. Jingħataw xi tip ta' soluzzjoni biex isaħħu t-titolu tagħhom. U b'hekk inkunu qed inserħu rasna mhux biss illi l-agrikoltura timxi l quddiem, imma kal provvista ta' l-ikel, għax hija importanti ħafna, biex tara kemm il-qasam tal-artit huwa wieħed sabiħ. Jiena nixtieq ninaqgħad fir-ringrazzjament u fil-kliem sabiħ li għedtu, apparti mis-Survella li diġà sellimtlu, kliem ta' ringrazzjament lej Dr. John Vassallo, jiena meta bdejt avukat żgħir kont għadni niġri wara Dr. Misud Bonnici. Dr. Vassallo kien wieħed minn dawk l-avukati li meta Dr. Karm kien jisparixxi, x'kellu ħabta jisparixxi, u niġi dare malħajt kont immur fuq u ngħidlu Dr. Vassallo fejn ninaqra dal-punt legali. U dejjem kien ikun hemmhekk biex jgħinni u nirringrazzjak ta' dawk il-memorji sbieħ ta' meta kont għadni nibda l-karriera. U nixtieq ukoll nifraħ il-ħabib kbir tiegħi il-perm sekk il-ġdid tal-Ministeru Sur Ramon Degwara, illi huwa duwer, kulħadd jaf għandu reputazzjoni ta' bniedem illi paċ ftitu jwettaq ħafna u naħseb illi flimkien namlu kopja interessanti. U m'għandix dubju li flimkien ħankun qed nagħmlu ħafna xogħol għal ġid mhux biss tal-qasam tal-amministrazzjoni retta tal-art pubblika imma anke fejn tidħol il-qasam tal-akkomodazzjoni. Mill-bqija nirringrazzja minn qalbi l-ħbieb tiegħi ta' dad-dibattitu sabiħ li kellna. Tajt kelma lil-wieb li mhux sendum u nixtieq lill-kelma nżomma, però huwa żgur illi il-priorità tagħna hija illi l-qasam tal-amministrazzjoni tal-artijiet tiġi issir b'riflessjoni ta' daw il-prinċipji sbieħ li bilna magħhom u in-sintonija ma' dak li qal il-Parlament il-lejla. Grazzi ħafna, Sur President.
Grazzi, Ministru Onorevoli Owen Bonnici. Mela issa ser impoġġi l-mistoqsija il-mozzjoni kif imresqam il-Ministru għall-akkomodazzjoni u l-artijiet, dawk favur, dawk kontra, mela il-mozzjoni għaddiet qed tintalab division u allura skont il-ftehim mill-ħuq fil-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra, il-votazzjoni tittieħed fi stadju ulterjuri meta jkun hemm bil bejn żewġ naħat tal-Kamra. Grazzi, il-xogħol li kellha quddiemha il-Kamra llum huwa eżawrit. U għalhekk nistgħu ngħaddu għall-aġġorament tal-Kamra u nitlob lilek Ministru kif jogħġbok biex tressaq l-aġġorament tal-Kamra. L-Onorevoli Owen Bonnici.
Grazzi ħafna, Sur President, nipproponi l-aġġorament tal-Kamra għal-għada 3-7 ta' Lulju 2026 fl-erba' ta' flaxija b'din l-aġenda, mozzjonijiet estimi ta' dħulhom fiq tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi għas-sena 2026, estimi ta' dħulhom fiq tal-Korporazzjoni għas-Servizz tal-Ilma għas-sena 2026, ordni tal-ġurnata, bozza liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, bozza liġi li jemenda l-att dwar l-armi, dawn huma tnejn fi stadju ta' tieni qari, u mbagħad għandna numru ta' votazzjonijiet. Indirizz b'risposta għal diskors reprezenta Malta, estimi ta' dħulhom fiq tal-awtorità dwar is-saħħa s-sigurtà fuq post tax-xogħol għas-sena 2026, estimi ta' dħulhom fiq tal-awtorità tal-ippjanar, estimi ta' dħulhom fiq tal-awtorità dwar il-protezzjoni tal-embrjoni għas-sena 2026, u estimi ta' dak li diskutejna proprju issa ta' dħulhom fiq tal-awtorità tal-artijiet għas-sena 2026. Grazzi ħafna, Sur President.
Grazzi lilek, Ministru. Rimarki l-Onorevoli Glenn Bedingfield, Ministru għall-Intern u s-Sigurtà.
Grazie ħafna, Mr. Speaker, no l-ewwel aġġornament li nkun qed nagħmel f'din il-leġislatura, aġġornament li kont bejn ħaltejn jekk għandix nagħmlu jew le, però naħseb illi kultant li nħallu diskors għaddej mingħajr ma niċċaraw ċertu affarijiet, naħseb illi nkunu qegħdin nonsu għalhekk wara dak illi intqal speċjalment anke f'din il-Kamra mhux fil-preżenza tiegħi. Nixti illi I set the record straight. U dan rigwardanti studju li jiena ikkwotajt dan l-aħħar, studju tal-Aġenzija Ewropea dwar id-droga magħrufa bħala l-UDA, illi uriet illi kif f'Malta l-użu ta' ċerti tip ta' droga huwa anqas minn dak ta' pajjiżi Ewropej. Oħra. U ftit tal-jum wara illi għamiltek kien f'dan il-Parlament, fost anke kummenti oħrajn li ntqalu il-barra minn dan il-Parlament, però f'dan il-Parlament il-kollega l-Onorevoli Fenneka Dami ħass illi kellu waqt il-ħin tal-mistoqsijiet ta' nhar it-tnejn illi għadda kellu jqajjem dan il-każ. Mhux biss jitkellem dwar l-studio nifsu, imma biex ħalli nuża l-kelma jikkritika flok jattakka dak li qed jiena bbażat fuq l-istatistika ta' l-UDA. Jiena ma konċaw dik l-istanza partikolari kont qed nattendi funeral ta' pulizija li minn hawnhekk. Mill-ġdid nagħti l-kondoljanzi lill-familja tiegħu li miet fl-età tenera ta' 25 sena, kien hemm anke il-Shadow Minister tal-Oppożizzjoni, naħseb għalhekk kienet imbettejs dak il-li qal l-Onorevoli Fenneka Dami. F'dikinhar f'dik l-istanza jiena mhux se niddejja qatt illi niddibatti ma' ħadd. Laqqas ma l-Onorevoli Fenneka Dami dan jafu tajjepu x'kellna diversi dibattiti, u jiena meta jrid nistiednu biex niddibattu mhux biss fuq is-suġġett ta' droga, imma fuq kull suġġett illi jritu qatt ma ddejjaqt u mhux se niddejjaq issa u dan jafu. Għalija kien atteġġament ċip, mhux professjonali u mirkontra il-prinċipji ta' dibattitu serju illi huwa ibbażat jew li għandu jkun ibbażat fuq il-fatti minflok. Ma jkunu diskussi ir-riżultati u x'jindikaw għas-soċjetà Maltija, jiena naħseb illi qed isir tentattiv biex ikun tkun skreditata istituzzjoni Ewropea indipendenti li taħdem skont metodoloġiji xjentifiċi illi huma rikonoxxuti anke internazzjonalment. Għaliex x'inhu dan l-istudju? L-UDA ma tibbażax il-konklużjonijiet tagħha fuq opinjonijiet politiċi jew biex tintogħob ma xi partit politiku jew ieħor din hija Aġenzija Ewropea serja li tiġbor il-data tagħha metodoloġija standardized, verifikata u applikata b'mod uniformi fl-istati kollha tal-Unjoni Ewropea, ġifieri dak illi jew il-metodu ta' kif ġabret l-istatistika f'Malta ġabritu fil-bqija tal-pajjiżi l-oħra ta' l-Unjoni Ewropea. Għalhekk meta tiġi attakkata l-kredibilità ta' dan l-istudju mingħajr evidenza xjentifika xejn nista' ngħid illi ma naqbilx miegħek. Nista' ngħid illi ma naqbilx ma' studju xjentifiku, però biex tmeri studju xjentifiku irid ikollok f'idejk studju xjentifiku ieħor. Inuqqas taqbil jekk xejn għandu jkur dwar allura l-interpretazzjoni tal-fatti jew dwar il-policies li għandhom ikunu addettati, mhux dwar jekk għandix naċċettaw jew le evidenza xjentifika sempliċiment għax ma taqbilx man-narrattiva politika tagħna. Kan nispjega allura x'inhu dan l-istudju illi IMA. U għaliex IMA? IMA għax ikkwotajtu jien, għaliex li kieku ma kwotajtu x'jien. Ħadd ma kien jgħid xejn, kien jgħaddi inosservat, imma għax tkellem dwaru u mhix xi ħaġa li jażilt jiena, dan mhux jiena għamilthom il-figuri, imma mluhom li hu tiegħi. Għax għażilt li nitkellem dwaru, infetaħ dan l-attakk. L-istudju huwa dwar l-użu ta' droga fil-popolazzjoni ġenerali, ġifi dak li jsejjaħ General Population Survey. U għawiet minn l-aktar strumenti importanti u affidabli użati mill-UDA biex jitkejjel il-livell u x-xejriet tal-użu ta' droga fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea fin-Norveġja u fit-Turkija. Ir-riżultati ikunu ippubblikati bħala parti mill-European Drug Report u l-annessi statistiċi tiegħu ikunu ippreżentati mill-UDA l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-Parlament Ewropew, u jintużaw ukoll minn organizzazzjonijiet internazzjonali bħalma huma n-Nazzjonijiet Uniti bħala sors uffiċjali ta' statistika komparabli. U l-UDA tistabbilixxi metodoloġija illi hija kifet komuni għal pajjiżi kollha biex jisegwu l-ġbir tad-dejta ħalli jkun jista' jsir e comparative study. Barra minn hekk tivverifika u anke tivvalida id-dejta ippreżentata minn kull pajjiż qabel ma tkun inkluża fir-rapporti Ewropej. U il-General Population Survey huwa bbażat fuq kampjun rappreżentattiv tal-popolazzjoni bejn il-15 u l-64 sena. Sħarriċ illi jiġbor informazzjoni permezz ta' kwestjonarji standardizzati dwar jekk persuna aċċużati droga tul ħajjita li jgħidula il-lifetime prevalence, jekk użatiex fl-aħħar 12-il xar magħrufa bħala recent use, jew inkella fl-aħħar 30 jum magħrufa bħala current use. Minn barra l-użu ta' droga jinġabru wkoll informazzjoni demografika u soċjali kif ukoll tarif dwar l-attitudnijiet u l-perċezzjonijiet relatati ma' droga u anke s-saħħa pubblika. Issa l-użu tal-kampjuni probabilistiċi u rappreżentattivi jiżgura li kulħadd ikunu estiżi għal popolazzjoni kollha b'livell għoli ta' affidabilità statistika. U dan il-General Population Survey li sar f'Malta is-sena l-oħra kellu kampjun rappreżentattiv ta' madwar 3,400 persuna. U sar kifet skont il-metodoloġija stabbilita minn din l-Aġenzija Ewropea qabel ma kien inkluż fil-European Drug Report tas-sena 2026. U allura għalhekk għalkemm il-ġbir tad-dejta jsir mill-awtoritajiet Maltin u allura minn sorsi Maltin, id-dejta tkun konformi mal-standards Ewropej u tingħata rikonoxximent uffiċjali bħala parti mill-sistema tal-istatistika ta' l-UDA. U dan huwa mod simili kif anke tinġabar l-istatistika nazzjonali oħra, bħal per eżempju il-prodott gross domestiku, il-GDP, li tinġabar mill-autoritajiet nazzjonali skont metodoloġija komuni stabbilita mill-Eurostat. Mbagħad tkun ivvalidata qabel il-pubblikazzjoni. Minn barra il-General Population Survey, l-UDA tqis ukoll ir-riżultati tal-European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, li marruf bħala l-ESPED, li jiffoka fuq l-istudenti bejn il-15 il-16 il-sena. U f'Malta kien hemm naqa' referenza wkoll għal dan ir-rapport. F'Malta l-ESPED involva kampjun nazzjonali rappreżentattiv ta' madwar 2000 student. Issa kien hemm niprovajati l-impressjoni li meta jinkwotajt l-istudju tal-UDA kont qed niprova nimminimizza l-użu ta' droga f'Malta. U veru, min kien qed jgħidlek ma jafniex, min kien qed jgħidlek ma jafx x'inhu jgħid. Għaxxejn mhu aktar il-bot mill-verità milli jiena niprova nimminimizza il-problema ta' droga f'Malta. Dak li qed kien għalija riflessjoni tal-fatti kif irriżultaw minn studju uffiċjali ta' Aġenzija Ewropea serja. U l-istatistika tur il-meta mqabla ma' diversi pajjiżi Ewropej oħra l-użu ta' ċerti sustanzi illeċti f'Malta huwa anqas mifrux. Ma jfissirx li l-problema ma teżistix altru minn hekk, lanqas fisser li għandna nkunu kuntenti bis-sitwazzjoni kif inhi bħalissa. Anzi huwa eżattament l-istess bħalma jiġri meta nqablu r-rata tal-inflazzjoni tal-pajjiż. Aħna ma ngħidux illi l-għon qed għandna rata tal-inflazzjoni li hija baxxa aktar minn pajjiżi oħrajn. Qed ngħidu li qed nieħdu l-miżuri kollha li waslu biex il-problema tal-għoli tal-ħajja tkun ikkontrollata meta imqabla ma' pajjiżi oħrajn. Imma l-għoli tal-ħajja tibqa' realtà u l-istess mod. Dak li qed ngħid jien fejn jidħol l-abbuż ta' droga. Għaliex hemm statistika uffiċjali Ewropea li tgħid li qegħdin nikkonsmaw anqas droga minn pajjiżi oħrajn. Ma jfissirx li m'għandniex problema, altro ke. U jien ċertament m'għandniex sodisfatt blatta persuni f'pajjiżna illi spiċċaw vitmi ta' droga. Anzi, dan huwa proprju għaliex irridu nkomplu nintensifikaw il-ġlida tagħna kontra traffikar ta' droga u kontra dawk illi jagħmlu il-profitt mill-miżerja ta' ħadd ieħor. Ir-riżultati tal-ebda stħarriġ ma jfisser li jien rasi mistrieħa dwar il-problema tal-użu ta' droga f'pajjiżna. U tant mhux il-każ illi fl-ewwel żjara uffiċjali tiegħi para Ministru tal-Internu s-Sigurtà kienet għand il-Karitas biex neltaqa' mal-vitmi ta' droga. Fejn żort waħda mir-residenzi li għandhom tal-PIP li toffri servizzi ta' riabilitazzjoni għal persuni li jkunu qed jiskontaw l-aħħar parti tas-sentenza ta' ħabs u li qed jiffaċċjaw sfidi relatati mad-dipendenza ta' droga. Għażla simbolika, Mr. Speaker, li tirrifletti l-importanza li l-gvern laburista jagħti lill-bilanċ bejn is-sigurtà pubblika, ir-reintegrazzjoni u ir-riabilitazzjoni. U propju dolodu wkoll inzertajt illi żort organizzazzjoni oħra midla mad-dawl illi għandha wkoll dar bla ħitan illi tospita persuni illi jkunu il-ħabs u komplejt nisħaq fuq l-importanza tal-kollaborazzjoni bejn il-gvern u l-għaddiet mhux governattivi bħala eżempju konkret ta' kif istituzzjonijiet pubbliċi u organizzazzjonijiet fil-komunità jistu jaħdmu flimkien biex jindirizzaw sfidi komplessi. Sfidi li ma jistux ikunu indirizzati permezz ta' ħidma frammentata, imma jeħtieġu rispons ikkoordinat li jaqgħod il-kompetenzi u r-riżorsi ta' diversi entitajiet. U l-għawlini tagħna allura jibqa' dejjem dak illi nibnu komunitajiet tagħna illi ikunu aktar siguri. Għax is-sigurtà pubblika ma tibdiex u tispiċċa barrest jew sentenza, imma hija sforz kollettiv li jaqgħod il-prevenzjoni, ir-riabilitazzjoni, ir-reintegrazzjoni u r-responsabbilta personali. Irridu naħdmu għal soċjetà aktar ġusta bil-fatti mhux bil-paroli u dan qegħdin nagħmluh. Sur President, jekk wieħed joqgħod jara it-track record ta' gvernijiet laburisti fejn tidħol il-ġlida kontra droga, aħna li traffikanti ta' droga naqbduhom u nixtuhom il-ħabs. Hekk għamilna u hekk nibqgħu nagħmlu qatt ma tajna maħfriet biex traffikanti kbar ta' droga jitħallew, jitġerrew, jew nibatuhom addirittura inħalsulhom l-ajruplan u nibatuhom f'pajjiżhom. U l-Onorevoli Fenek Adami xtaqtu kien qiegħed għawillum palissa imma mhux qiegħed għaw jafal xiex qed ngħid. Qatt ma daħħalna droga mill-Ministerjel Lounge permezz tad-delegazzjonijiet tal-Ministri jiena niftakar palma jiftakru ħafna Sur President dawk lilhom għal naqra żmien twil fil-politika. Aw min jiftakar il-ħabs minn fuq bid-droga fi żmien gvernijiet oħrajn, meta priġunier kien jidħol il-ħabs ma kienx ikun bil-vitru ta' droga u minn ġol ħabs kien jaqbad il-vitru ta' droga. U jiġi llum il-kollegi u jippruvaw jagħtu l-impressjoni falsa għar-riqa u giddieba illi jimpruvajt b'xi mod inxejjen l-użu ta' droga f'Malta għax ikkwotajt minn studju tal-Unjoni Ewropea u li għalija huwa mod ċip ta' kif tagħmel il-politika meta tagħmel hekk. Nifraħ ukoll illum rajt fact checker ta' Times illi jagħmel dak illi għandu jagħmel kull mezz serju tal-aħbarijiet u ċċekkja l-fatti aħna wara kollox għalhekk qegħdin hawn biex inkunu iskrutinati u nieħdu pjaċir illi konna dan it-tali skrutinju u verifika l-istudju ikkonferma lid-data dik ippubblikata mill-UDA u li nġabret minn Malta bl-istess mod kif tinġabar kull statistika uffiċjali oħra ta' l-Unjoni Ewropea. Għalhekk minn illum qed jipprova jiskredita dak illi qed jien jew dak illi qed nagħmlu bħala gvern biex niġġieldu traffikar ta' droga, bla dubju għandu xi skop. X'inhu l-iskop ma nafx. Jekk hix tattika politika m'għandix idea, imma x'tattika politika qiegħdin illi tipprova tiskredita rapport ta' Aġenzija Ewropea. Ma nafx hekk hux tentattiv biex tinżera l-biża fost in-nies. Jew hux sempliċiment attentat biex tinħoloq kontroversja fejn m'għandux jkun hemm kontroversja. Imma ħaġa waħda naf. Jien qatt ma pruvajt nimminimizza il-problema ta' droga u qatt ma jien ser nagħmel hekk sakemm jibqa' persuna waħda illi tibqa' tabbuża mid-droga. Aħna niġġieldu droga leċita b'saħħitna kollha, tant illi fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena l-Pulizija Maltija qabdet 166 kilogramma kokaina. Qabdet ukoll 2088 pillola ecstasy. U dan l-ammont ta' ecstasy diġà qabeż it-total kollu maqbut is-sena l-oħra. U anke fuq hawnhekk qalu li ma kienx ċara din. U reġgħu qajmu anke l-Onorevoli Beppe Fenek Adami fin-nuqqasti waqt il-ħin tal-mistoqsijiet isu prova jitfa' ċertu dubji. Mela ħa ngħidha ċara. L-ammont ta' pilloli ecstasy li nqabdu matul din is-sena 2088 jaqbeż it-total kollu illi nqabad matul is-sena l-oħra. Ċara? Nispera ma jibqax jinżera id-dubju. U badna wkoll 19 kilogramma ta' katt illi huwa daqs l-ammont kollu maqbut is-sena illi għaddiet. U hawnhekk nixtieq nirringrazzja lill-korp tal-Pulizija, lid-Drug Squad u lit-taqsimiet l-oħra li jagħtu s-sosten lill-Drug Squad għall-ħidma professjonali u bl-waqfin flimkien ma' entitajiet oħrajn għall-impenn tagħhom biex inżarmaw ċriki ta' kriminalità organizzata u nwaqfu sustanzi illeċti milli jispiċċaw fidejn in-nies u fit-toroq Maltin tagħna. Dawn huma riżultati li huma prova ċara tal-ħidma proattiva tal-Pulizija u tad-determinazzjoni tagħna u se nibqgħu nagħtu lill-Pulizija u lill-awtoritajiet kollha l-għodot meħtieġa biex jidentifikaw, jaqbdu u jresqu quddiem il-ġustizzja lil dawk illi jagħmlu l-profitt mill-miżerja ta' ħadd ieħor. Min jagħżel li jitraffika droga għandu jkun jaf illi se jsib ma' wiċċu gvern laburista determinat u bla kompromessi. Fl-istess ħin qatt mhux se ninsew li wara kull statistika hemm persuna, hemm familjari ġenituri illi jgħixu f'anzjetà hemm min qiegħed ibati fis-skiet. U għalhekk jiena niddejja meta dak illi qegħdin nagħmlu jipprova jiddawwar f'ballun politiku sempliċiment il għaliex dak illi jingħad ma jkunx qed idoqq għall-widnejn min qed jisimu. Però meta nagħmlu hekk ikun qed jitlef il-pajjiż. Il-fatti għandhom jibqu dejjem fatti. U l-evidenza għandha tibqa evidenza anke meta ma toġobni. Ma nistax ngħid li l-evidenza kollha toġobni. Imma naċċetta. U d-deċiżjonijiet għandhom jibqu jittieħdu fuq il-bażi tax-xjenza, tad-dejta u tal-interess nazzjonali mhux tal-konvenjenza politika tal-ġurnata, tan-narrattiva politika illi jkun jaqblilna. U dan huwa l-impenn illi aħna maħniex se nitilqu minnu. U fuq dil-kwestjoni nixtieq li nkunu front wieħed qawwi u sieħu b'saħħitna u ma qudina xi nġbajt nara ħajjiet jitkissru, nġbajt nara familji jinqerdu, jinkwetaw, ġenituri dejjem fiħsiebhom fit-tfal, ma niflaħx nara aktar familjari jibku lill-vittmi ta' droga, żgħażagħ mitlufa fil-vizzju u nies mal-art mitlufa minn sensihom minħabba droga. Din mhijiex u m'għandix tkun kwistjoni politika, hija kwistjoni ta' ħajja jew mewt tal-ħafna familji, għalhekk irridu naħdmu aktar minn qatt qabel biex niġġieldu it-traffikar ta' droga u dan se jkun l-impenn tiegħu. U minn hawnhekk nistieden lil kulħadd lil min irid jagħti semu f'din il-kamra u lil hinn minna biex ikunu spalla ta' spalla f'din il-ġlieda forsi xi darba nerbħuha. Mhux diffiċli, ma mhux faċli, anzi hija ġlieda diffiċli ħafna illa għaliex hawn organizzazzjonijiet kriminali li huma organizzati, imma aktar ma tkun diffiċli din il-ġlieda, aktar għandna nżidu l-impenn tagħna biex niġġieldu it-traffikanti ta' droga. Nirringrazzjak.
Grazzi, Ministru Onorevoli Glenn Bettingfield. Sar il-ħin għalhekk issa l-Kamra ġurnata għal data 3 7 ta' Lulju 2026 fl-erba' ta' waqf sinar kif komunikata mill-Ministru. Grazzi ħafna l-kulħadd u l-lejl it-tajjeb.